ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, hezké odpoledne, dnes takové trochu časnější, na to nejste jistě, vážení posluchači, zvyklí z plzeňského studia svobodného vysíleče, ale prostě to tak přišlo a dnešní hosté prakticky nemají skoro nikdy jindy čas, tak jsme udělali takovýto nezvyklý čas. A to proto, že oba dva v tomto čase mají volno, mají, jsou ochotni jít do vysílání na svobodném vysíleče. Kdo to jsou dnešní hosté? Je to za prvé docent Radim Valinčík, myslím, že se jmenujete Radim, jestli jsem to nespletl.
Ano, ano.
Výborně, takže hezký den, hezké odpoledne.
Dobrý den, dobré odpoledne.
A jako druhý je tam inženýr Jiří Schlimbach z Olomouce. Vy jste z Prahy, z Vysoké školy správní a teda finanční a správní, ano, a Jirka Schlimbach je z Olomouce. Tak, já musím předeslat, že s Jirkou Schlimbachem se známe dlouhá léta, takže jemu tykám, pane docente, vám ne, takže a bude to takový, možná se taky někde spletu.
Mě by to vůbec nevadilo, je to pracovní povídání, takže to je v pořádku.
Opravdu?
Jo.
Takže tímto se v přímém přenosu jak si můžeme takto představit a seznámit. Já věřím, že i s Jirkou si budete klidně tikat. Takže představte se navzájem. A je to je krásné, to tu ještě někdy nebylo takhle v přímém přenosu představení a seznámení se na tykání. Ještě tuž tam prdečku, jestli nemůžeme dát po té...
Co v tuhle chvilku dělám, jo?
Ano. Takže ano, Jirka, Radim, Pavel. Tak, super, paráda, výborně. Takže, jak jsem říkal, jsme tu kvůli tomu, abychom představili nějaké socioekonomické systémy, které by měly být jakýmsi pilířem té změny, kterou tady všichni už netrpělivě čekáme, teda aspoň si myslím, včetně vás, obou protagonistů dnešního pořadu a včetně prakticky všech posluchačů svobodného vysílače, protože neznám nikoho, kdo by nechtěl nějakou změnu. Nicméně, nevím, jak je to u tebe, Radime, to je si zvykat, ale Jirka Schlimbach, jakožto člověka, který ho znám dlouho, si nepředstavuje změnu, protože on tvrdí, že tento systém současný je nereformovatelný. Tam myslím není co dodat tomu. Já se zeptám jenom, Radime, jak to vidíš ty? Je reformovatelný tento systém, nebo se musí totálně od základu všechno změnit?
Tak já jsem hluboce přesvědčen, že pokud se týká Evropské unie, a to je tak prostor nám nejbližší, tak vedení Evropské unie je nereformovatelné zhora. Oni uvízli v té pasti, ve které kdokoliv by se vydal cestou reformní strategie, tak je vyřazen ze hry. Já tomu říkám zdegenerovaná hra. Teď největší snahu o to něco reformovat jeví Tusk, takže moje prognóza je, že první vypadne ze hry.
A dobře, teď jsme řekli o těch lidech, ale o tom systému. Je ten systém reformovatelný, nebo už je sám takovej moloch se z něj stal takovej automatický systém, že už prostě ten systém není možný dál jakkoliv reformovat? Zkus říct si o tom systému, nikoli o lidech.
Myslím, že hlavně ten systém byl napadený velmi zákeřnou chorobou. Já jsem trochu polemizoval v takových pár poznámkách s kolegou Schlimbachem, kde on se domnívá, že ta samotná finanční oligarchie a ta bublinová ekonomika je to hlavní zlo. Já se domnívám, že to je ještě mnohem horší, že to zlo je v tom, že ta společnost je napadena tím, co já nazývám ty struktury založené na vzájemném krytí lumpáren, kdy nejvýznamnější affinity se mezi lidmi vytváří na základě toho, že na sebe něco vědí, a to je potom schopno i penetrovat celý institucionální systém. Bohužel, ten je skutečně takto napaden a s tím bude velká práce.
Čili nereformovatelný. A tady právě jde o to, že...
Já jsem řekl nereformovatelný zhora. Jo? Já si dovedu třeba představit, nechci teda mluvit jenom já, ale dovedu si představit, že vzniknou velká pnutí v Evropské unii, že třeba dojde k většímu posilování toho rakousko-herského prostoru ve snaze chránit se před těmi zhůvěřilostmi, co dělá vedení Evropské unie, a že tady vzniknou různá uskupení uvnitř Evropské unie a začne se prosazovat určitá změna, dejme tomu, i z dola.
Dobře, nicméně ještě než dám slovo Jirkovi Šimbachovi, čili teď se pořád bavíme o tom, že se změní ti lidé, ti vedoucí představitelé těchto institucí všelijakých, kolikrát nevolených, že? Ale mě jde o ten systém vlastní. Jsou schopní ty lidé změnit ten systém teda, nebo se ten systém bude muset prostě změnit úplně něčím jiným, nějakým jiným přístupem, nějakým jiným poznáním nebo čímkoliv jiným? No tady pořád říkáme, že pokud se Tusk s tím něco udělá, nebo kdokoliv jinýho, takže by se to mohlo změnit. Opravdu si to myslíš, Radime?
Já jsem řekl naopak, že to vedení je v té reformní pasti, oni hrají tu zdegenerovanou hru, že když někdo řekne, že je potřeba reformovat, tak vypadne ze hry, čili tam je to zapikolovaný. A pokud se týká, jestli jsou lidi s tím něco schopni dělat, no, tak tam je odpověď velmi jednoduchá, jim nic jiného nezbyde.
Mm-hmm. Dobře, takže konečně dáme slovo Jirkovi Šlembachovi. K této otázce, myslím, že to je celkem jasný, ale vyjádři se k tomu.
No, já bych se vyjádřil klidně i tak, že vlastně podle toho, co říkal Radim, my nejsme vůbec v nějakém rozporu, a to, že já vlastně v některých těch věcech dávám takový větší důraz, co se týká toho problému, že to je vlastně ta finanční nadstavba vlastně celého toho systému, která je neovlivnitelná z dola, jako nemůžou ji ovlivnit občané, nemůžou ji ovlivnit ve volbách nikde, je to prostě něco, takový dekl, který je jakoby řízený ze zákulisí někde z nějakého nadnárodního a globálního prostoru, který nás vlastně svým způsobem nějak limituje, dělá nám určitý mantinely, rozhoduje o nás, co můžeme a nemůžeme dělat v rámci vlastně ekonomiky, a ekonomika dneska je braná jako vlastně to nejdůležitější a všechno ostatní je potom až někde hodně vzadu. Čili já myslím, že nejsme vůbec v rozporu, a to, co on říká i o Evropské unii a podobně, tady tyto věci, to všechno jako mám úplně stejný názor.
O čem bude teda ten dnešní pořad, když nejste vůbec v žádným rozporu? Budeme teda konstruktivně rovnou konstruovat. Ano, nový systém, jak by měl vypadat, ano.
Já myslím, že najdeme určitě věci, které vidíme třeba z jiného úhlu pohledu nebo jinak, a budeme o nich moc určitě diskutovat. Ale ještě bych k tomu dodal, že vlastně taková změna nějaká v rámci globálního světa už začala. A je to vlastně určitý odpor BRICSu, Ruska, Číny, samostatně ještě navíc, i teďka i Iránu a tak dál, vyvázat se vlastně z toho dolarového světa a ukázat jiným zemím, že prostě ta globalizace, která běžela podle biblického projektu vlastně, a kde nějakým takovým tím policajtem byla Amerika, takže vlastně končí a začíná se dělat jiným způsobem. A podstatný rozdíl mezi vlastně tou prvotní fází globalizace, kdy vlastně byl tady nějaký policajt, který určoval, co se bude dělat, jak se bude dělat, a všechno rozhodoval, byl to vlastně policajt a soudce a vykonavatel v jedné roli, tak teďka se to vlastně, tady ty státy jiný se snaží o to, aby ta globalizace, protože to objektivní proces, sice pokračovala dál, ale aby pokračovala jiným stylem, a vlastně mělo být o nějakou spolupráci a v rámci celého světa na základě jakoby vztahů partnerských, ne vazalských, ale partnerských. Samozřejmě může se to zvrhnout, to nikdo z nás dneska neví, že? Jako, ale já si osobně myslím, že pokud my chceme jako národ a jako společnost vůbec přežít a mít nějakou světlou budoucnost, a tak potřebujeme se právě zapojit tady do této změny. Jo? Nehledě k tomu i to odpoutání se od dolaru, tak vlastně je to i takový nějaký ten... Je to něco, co i ta naše reforma vlastně navrhuje, jako prostě to vyvázání se z toho globálního systému, a aby vlastně občané ve své vlastní zemi byli svými vlastními pány. Jo, to znamená potom, když to už vezmu ještě v nějaké politické rovině, že dovedu si představit, že naše země by byla neutrální a že by vystupovala spíš jako nějaký mediátor v různých sporech mezinárodních a podobně. Jo, ale rozhodně, že bychom nebyli v takovým tom teroristickým paktu NATO a podobně a nezabíjeli bychom lidi po světě.
Jak se zrovna dneska děje. Mimochodem, ty jsi teď zmínil právě BRICS hned na začátku. To je, a zmínil jsi taky o tom, že to je něco, co dává jistou naději, že by to chtělo něco takového změnit, tento systém, dolar a podobně. Myslím si, že Radim je k tomu asi nejvíc kompetentní, aby k tomu něco řekl z Vysoké školy finanční a správní. Takže jak vidíš, Radime, teda v tu chvilku BRICS. Je to šance, nebo to je, nebo jedou s nima, tady s těma současnýma? Co myslíš?
Tak já BRICS bych zařadil do stejného řádu událostí, které jsme svědky v posledním, dejme tomu necelém roce, pokud se vzpomínám. To byly volby na Slovensku, které se nějak prognozovaly, nějak dopadly. Ukázali, že ten tlak na odpoutání se od současného vedení Evropské unie je zřetelný. Prezidentské volby v Rakousku ještě předtím byly menší volby v Německu, kde dostala Merklová první žlutou kartu. Teďka proběhly krátce po sobě další dvoje volby v Německu a přestože jsme byli přesvědčováni, jak důvěra v ní roste, tak dostala dvakrát už poločervenou kartu nebo oranžovou, ne, to se nechci dotknout.
Dneska v Berlíně zrovna tady píšou.
Dneska zrovna v Berlíně, či ten systém se hroutí. On není zastavitelný, proto, jak jsem říkal, na jedné straně budou někteří se ho pokusit reformovat a ti dostanou první karta, a ti budou muset odejít. Jdeme do turbulencí. No,
nemyslím si, že Merklová by ho chtěla reformovat.
No ne, já jsem mluvil, že v tom i užším vedení budou tyhle reformní snahy vznikat, ale ti, kteří budou jejich nositeli, tak ti dopadnou špatně, pochopitelně. První reformátoři vždycky dopadají špatně.
Dobře.
A jdeme do turbulencí a tam bude strašně důležité, jak vykomunikujeme nějakou společně sdílenou vizi, která bude kvalifikovaná, realistická, kritická.
Teď si to řekl velmi hezky, velmi hezky. A to je přesně to, co bychom chtěli dnes, teda takový počátek tomu dát, abychom si vzali za základ něco. Něco, co, na čem je možný komunikovat, na čem je možný dál se vyvíjet a dál to někam dostat. Teď jde o to, co vlastně. Já, protože neznám, Radime, dost dobře ten tvůj nebo ten váš návrh, ten, který tam děláte na té vysoké škole, jsi říkal, že nejsi sám na to, je to tak?
Jo, je tam parta, pár lidí.
Ano, neznám. A taky si nejsem jistý, že je úplně jaksi komplexní, což si taky asi myslím, přiznal, je to tak?
No tak je to pořád otevřený dokument, ano. A snažíme se to, co je na pořadu dne, tak doplnit.
Tak já to chci říct jenom z toho důvodu, že si myslím, že bychom mohli vzít za základ, teda naopak tu reformu společnosti, kde mi to připadá, že to je opravdu komplexní a propracovaný a celkem dobře uchopený. Jako. Takže nebudeš se zlobit, když se budeme snažit jako etalon nebo tak nějak brát jako základ tu reformu společnosti a budeme
no,
zkusit...
Samozřejmě, tak to bylo i v podstatě
prezentováno. Ano.
Prezentováno.
Dobře. Super, tak to jsem velmi, velmi, velmi rád. Takže v tom případě bych teďko dal teda slovo Jurovi, aby on přednes něco, čeho se to vlastně týká, ta reforma, jak je to myšleno a jak je to vlastně celý postaveno, jak je to konstruováno. Takže prosím, Juro.
Můžu, jo. Ano. No tak vlastně ta základní myšlenka vychází z toho, z těch minulých let, kdy jsme se snažili v rámci reformní společnosti a potom ještě s dalšíma sdruženíma udělat nějaké společné jednání, prostě pozvat tam další ty občanská sdružení, které vznikly v té době a fungovaly od roku 2009 do teďka, tak prostě a najít nějakou společnou řeč, jo, protože do toho hnutí všechno je tak strašně roztříštěno, strašně moc politických stran, všelijakých dalších a politických hnutí v rámci republiky, čili ve volbách toť za této konstelace není možná žádná de facto náprava, protože na to, aby se dala udělat nějaká podstatná změna systému jako takového, tak je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů. A teď nadpoloviční většinu hlasů nemůže získat nikdo, kdo nepřijde s reálným programem, v kterém se budou vidět různé skupiny lidí, jako že se v něm najdou, jo? Že budou moct realizovat skutečně svůj život podle svých představ a podobně.
Řekl, že, vlastně tady... že ani to nestačí viz Řecku. Já jsem minule s tím argumentoval, ale my často s tím argumentuju.
No ale tam nepřišlo nic, tam nebylo nic, co by přineslo změnu takovou, která by mohla vyhovovat nebo oslovit většinu, podstatnou většinu. Jo, protože to pokud chápeme, že demokracie má být většina jednoho hlasu, no tak to potěž pánbu, to jako nemá s demokracií nic společného a to je prostě teror jedné skupiny proti druhé nakonec, když to tak vemu.
Já bych tady Jirku podpořil, prostě Syriza byla ideově prázdná. Mm-hmm. Já jsem dokonce, když jsem to mapoval, to dění, protože já mám ten svůj blog a tam reaguji na vývoj různých událostí, tak tam se dvakrát nabídla šance, prosadit komplex reform, ale ta Syriza je neměla.
Ano, přesně tak, já s tím naprosto souhlasím. Všechny politické strany jsou ideově prázdné. Nikdo z nich nedává řešení. Každý se jenom hledá svý voliče a své koryta. Jo, takže tady jsme u toho opravdu, je třeba to stavět na té ideji. A souhlasím, a potom, to bylo velmi, velmi důležité říct, ano.
Ano. A potom, když si vemeš, co je dneska kolem těch malých voleb, které budou teďka, že za pár dnů, tak co se děje? Tam se vyzvedávají z různých stran různá hesla, která nakonec s těma vlastně krajskýma volbama ani nějak nesouvisí. Jo? A je to vlastně taková všelijako nějaká jako pachuť z toho úplně jde prostě až bez naděje. Já prostě...
Je to furt stejný prostě.
Je to pořád stejný a pořád stejně hrozný. Jako.
Ano, ano.
Ale proto vlastně jsme přemýšleli v rámci té reformy společnosti, co udělat, nebo jak to udělat vůbec, aby se ti lidi mohli spojit nebo na něčem spojit, protože ať chceme nebo nechceme, jsme různí, všichni jsme různí, nejsme stejní, každý se rodí s nějakýma jinýma schopnostma, možnostma podle toho, v jaké rodině nebo v jakém prostředí vyrůstá. Jo? Někdo je chytrý na matematiku, někdo je chytrý na strojařinu, někdo na něco jiného prostě a tak dál. Někdo má prioritu jako v materiální zabezpečení, někdo zase víc duchovně a hledá duchovní rozvoj a podobně jako své osobnosti. Jo? Čili toto všechno je a teďka ještě nás vychovává v úvozovkách jakoby škola. Teďka každý jsme byli v té škole v jinou dobu. V tu jinou dobu byly zase jiné priority, které nám tlačily do hlavy. Jo? Takže teďka je tady nějaký desatero a navíc to desatero, navíc ty elity ani nedodržují. Vlastně jdou vyloženě proti němu. Jo? Víc války ve světě a podobně. Čili co udělat, nebo co navrhnout, co ty lidi může oslovit. Podle mě je to jenom nějaký systém, kde ta společnost bude dělat určitou službu jakoby všem, nabídne rovné podmínky s tím, že každý ty podmínky využije podle těch svých schopností. Jo? Nechci tady mluvit o svobodě a spíš bych mluvil jakoby o rovnosti příležitostí, ale abych to trošku specifikoval rozdíl mezi svobodou a rovností. Viděl jsem na internetu takový perfektní obrázek. Byl dospělej muž, menší dítě a nejmenší dítě. Stáli u plotu a dívali se na nějaký závod. Já nevím, myslím, snad dostihy to byly. Muž viděl nádherně přes plot, menší dítě mělo oči v úrovni hrazení, takže nevidělo skoro nic, no a to nejmenší samozřejmě nevidělo vůbec nic, ale měli svobodu, že mohli se jít podívat na ty dostihy. Pak byl druhý obrázek, který znázorňoval rovnost. Muž stál na zemi a viděl dobře. Ten menší chlapec stál na jedné bedně a viděl taky dobře. A ten nejmenší stál na dvou bednách a viděl taky dobře. To byla rovnost, která ale zároveň dala svobodu, že tam mohli přijít a mohli se dívat. Jestli mi ty rozumíte, jako jo. Prostě nemůžeme, když řekneme, že dáme všechny stejné podmínky, tak to neznamená, že všichni je budou moct úplně stejně využít. Vždycky je budou moct využít zase jenom podle těch svých schopností a možností. Takže
rovnost příležitosti, myslím, že to je jedno z důležitých kritérií zdravé společnosti.
Takže jsme se snažili vlastně přijít s tím, aby vznikl v rámci naší společnosti systém, který bude dělat určité služby, a lidé budou žít podle svých představ, budou nastaveny v rámci toho systému určitý zpětný vazby, které budou zase vyrovnávat určitý
výkyvy
v rámci toho systému. A vlastně, aby všichni byli zainteresovaní na tom, jak ta společnost se bude rozvíjet i v ekonomickém ohledu. Co se týká politiky, kultury, sportu, je to otázka všechno zase priorit těch občanů. Jo? Vlastně tady nemůže nikdo si upřednostňovat, že jeho víra má větší váhu než víra druhého a podobně, pokud samozřejmě to není víra, která by byla jakoby násilná, militantní a podobně, jako jsou některé projevy islámu, že jo? Když si to řekneme na rovinu.
Ono i křesťanství a všech těchto
vír. Jasně, ale to nemá cenu.
Jako Já ještě můžu jednu maličkou poznámku k tomu. Ano, my jsme se minule bavili s Radimem o těch zpětných vazbách a podobně, o tom, kdo teda to bude zajišťovat, ty výkyvy řešit a tak dál. Já chci jenom předejít tomu, aby nedošlo k tomu, a kdo to zase bude dělat, otázky vypadaly. To zase bude nějaký úředník nebo to? Ne, tyto výkyvy jsou zakomponované právě v tom systému. To bude dělat celý ten systém automaticky pomocí těch záporných zpětných vazeb. Takže nebude na to mít vliv žádný člověk, žádný úředník, žádný politik, nikdo. Ano, aby bylo jasný předem. A teď ještě dál povídej, Juro, a pak dáme slovo už Radimovi.
No, aby jsme dali možnost vlastně realizovat se lidem, kteří mají prioritu třeba spíš ten duchovní rozvoj, nejsou tak materiálně jakoby orientovaní nebo nemají schopnosti organizační vlastně v rámci podnikání a podobně. A na druhé straně zase, aby nebyli jakoby utiskovaní v uvozovkách lidí, kteří chcou být materiálně zabezpečení víc, mají právě zase ty schopnosti organizační, chcou podnikat a podobně, tak jsme navrhli vlastně, že ta společnost by byla rozdělena na dva základní sektory, na sektor veřejný a na sektor soukromý. Ten veřejný sektor, to je vlastně sektor, který obsahuje veřejné služby, státní správu, samosprávu, státní fondy, státní podniky. A potom ten soukromý sektor, to je sektor, ve kterém se vlastně děje veškeré podnikání. A jedno, jestli ten subjekt byl založený státem nebo nějakou obcí nebo soukromníkem a tak dále. Prostě je to čistý tržní vztahy, žádný dotace, nic takového. Prostě čistý tržní vztahy, tak jak nikdy nebyly realizovány ještě jako v Evropě. Jo? S tím, že vlastně kdo se tam udrží, tak se tam udrží, kdo se neudrží, neudrží. Je to věc vlastně té šikovnosti a nějaké té konkurenceschopnosti v rámci tady tohoto systému. Ale co se týká toho veřejného sektoru a soukromého sektoru, je to nastaveno tak, že každý může volně přecházet z jednoho sektoru do druhého, tak jak si přeje, když si přeje, prostě je to jeho věc, jo. A je to všechno provázáno tak, že vlastně v rámci obou těch, jak soukromého, tak veřejného sektoru, všechno je nastaveno tak, že se děje nebo závisí od konkrétní aktivity lidí a je ovlivňovaný teda tou konkrétní aktivitou lidí a je to ovlivňovaný v reálném čase. Jo, to znamená, že všechny transakce jsou zúčtovávány v reálném čase vlastně v té státní obchodní bance nebo je to nějaký clearingový centrum vlastně. Není to banka přímo jako banka, ale clearingový nebo zúčtovací centrum, bych řekl. A všechno se děje v reálném čase, to znamená, že i třeba v rámci tohoto systému je absolutně nesmyslný jakoby spořit s nějakým výhledem na dalších 5, 10, 20 let a tak dál, jako jo, protože celý ten systém je postavený jako reálná ekonomika a výstupem jsou reální služby, reální statky, reální prostě produkty. Mm-hmm.
Dobře, to bylo tak pro začátek. Já si myslím, že na ten úvod prostě popsat tak nějak ten návrh, že to, myslím, tak trochu stačilo. Pokud ne, vidíme, čekal by si ještě něco, co tě není v tomto jasný, nebo myslíš, že už je to jasný, že by si popsal taky zase tak nějak tímto způsobem i ten tvůj jakýsi systém, který tam...
No já v tom, co říkal Jirka, tam vidím dva problémy. Ano. Protože ten veřejný sektor se neobejde bez nákupů od toho soukromého sektoru, a tam můžou vznikat velké distorze, nebo vznikají už dneska a jenom to, že to půjde přes jednotný zúčtovací centrum, to ještě neznamená, že to nemůže být dost zamořeno různými věcmi. Ale druhá
věc... Tady, jestli do toho můžu vstoupit, tady bylo velmi důležité ten dodatek, jak si teďko řekl, vznikají už dneska. Ano, pozor na to.
Samozřejmě posuzujeme to vždycky oproti současnému stavu.
Ale to je trochu problém, jo? S tím se budeme muset nějak smířit, abychom se někam dopracovali. Nemůžeme to posuzovat vůči současnému stavu, protože to bude úplně něco jiného.
No, mohlo by to zhoršit, protože tam je to zbytnění toho veřejného sektoru, jako v tom návrhu je zřetelné. Ale mě tam spíš jiná věc tak trošku zaráží, že Jirka začal mluvit o tom rozdělení na ten materiální a duchovní zájem. Já bych tohle neodtrhával. Já se domnívám, že i ten soukromý sektor může být nositelem naplňování toho duchovního zájmu právě tak, jako ten veřejný musí mít na starost i tu materiální stránku života člověka.
Juro, můžeš to dovysvětlit? Já jsem tam teda nic takového neslyšel, ale zkus to dovysvětlit.
Možná se to tak dalo se to tak klidně možná pochopit, ale já jsem tam potom říkal, že vlastně záleží od každého člověka, který ten systém si vybere. Jako on může i volně přecházet a vůbec se nevylučuje, nebo já nechci tvrdit, že by úspěšný podnikatel nemohl být vysoce duchovním člověkem. Jo? To jako takhle ne.
Ne, ale já si myslím, že by i to duchovno mohlo být předmětem podnikání třeba.
Ale samozřejmě, že...
Ale nerozumíme si, co je to ta duchovní a materiální oblast.
Jasně, já teda upřesním ten veřejný sektor, co ho pod tím chápeme. Jako jo? Jsou to vlastně veřejné služby, ať je to vzdělávací soustava, zdravotní systém, kultura, sport, důchodový, sociální systém. Jo? Potom je to oblast státní správy, kde je zase moc výkonná, zákonodárná, soudní a navíc u nás kontrolní, která dneska neexistuje. Pak je to oblast samosprávy, státních fondů a těch státních podniků. Jako, jo? S tím, že vlastně ve veřejném sektoru se to, co je jakoby v uvozovkách podnikatelského směru, tak je převážně to, co se nedá ekonomicky, nebo ten přínos, že se nedá přímo ekonomicky jakoby třeba určit. Jo? A ten soukromý sektor, to je vyloženě podnikatelský sektor, kde se, nebo ekonomika, která leží vyloženě na podnikání v rámci té společnosti. Jo? Kde je prostě daný jasný příjmy, výdaje a tak
dále. To mě právě dělá ten problém, zda poskytování zdravotních, vzdělávacích služeb, zda může být také v oblasti té soukromé, nebo je to vázáno jenom na tu veřejnou oblast?
Není to vázané na tu veřejnou oblast. Na tu veřejnou oblast je vázáno, co se týká zdravotnictví, jenom vlastně ta základní služba státu s tím, že i ve zdravotnictví budou existovat soukromí zdravotní organizace, ale už podnikají vlastně v rámci jakoby soukromého sektoru. Jo, jestliže se rozhodne, já nevím, parta lékařů, že si udělá nemocnici a bude léčit kohokoliv za peníze i ze zahraničí a podobně, je to jejich věc, jako to nikdo jim nemůže zakázat.
Stejně tak ve školství, taky jo? Základní školy, které budou to a potom budou taky soukromé školy. To všechno je samozřejmě není problém, tam se nikomu ničem nebrání. Tady jde jenom o to, proč se to rozdělilo. Tady možná si měl říct na začátku, proč se jakoby toto rozděluje, protože tam je zásadní rozdíl potom v tom odměňování, že? Tam možná řekni, proč se to teda rozděluje, tak to?
Tam je zásadní rozdíl v odměňování a totiž v tom, že co se týká veřejného sektoru, tam je strop na odměňování. Celá ta reforma nebo celý ten systém je postavený na minimálním ekonomickým standardu, který dává každému občanovi a tomu, kdo pracuje nebo chce pracovat, tak vlastně zabezpečuje ten jeho ekonomický standard, takže má právo nejenom na práci, ale má právo vlastně na bydlení určité kvality, na vzdělání a tak dále. Jako jo. A všechny funkce, které jsou v rámci veřejného sektoru, to znamená i státní správy a samosprávy, jsou omezeny určitým koeficientem, který je daný zákonem. Abych to řekl pro příklad, třeba prezident bude mít 5násobek minimální mzdy, jo, která minimální mzda je ukazatel, který ukazuje vlastně hodnotu toho minimálního ekonomického standardu. Někde v tom roku 2009, když jsme to zveřejnili, tak ta minimální mzda byla 26 400, dneska by to bylo přes 30 000, de facto průměrná mzda dnešní by byla tou minimální mzdou, která by dala tomu občanovi vlastně ten garantovala ten minimální ekonomický standard.
Proč se zavádí přesně toto? Tady je vždycky důležité říct, proč se něco takového zavádí. A
no, jak... Když tě necháš domluvit, já to řeknu.
No ne, tady jde o to, abych předešel dlouhému vysvětlování, rozumíš? Protože já si myslím, že každýho dneska zajímá, včetně asi lidima, proč se to zavádí, proč to nemůže být jako dneska.
No, zavádí se to z jednoho prostého důvodu. Pokud zavedeme minimální ekonomický standard, který bude důstojný pro každého občana, to znamená, že nebude nikdo, kdo by byl pod tím minimálním standardem, pokud pracuje nebo chce pracovat, tak to znamená, že nebudeme muset dávat žádné sociální dávky, nebudeme muset se dohadovat o tom, jestli budou adresní, neadresní, kolik budou, jak budou, kdo je bude vybírat, kdo je bude rozdělovat a tak dál. Prostě ten systém to udělá sám. Prostě na svůj účet v tom zúčtovacím centru každý občan, pokud chce pracovat a třeba práci zrovna nemá, ale je zaregistrovaný u obecního úřadu jako čekatel na práci a zatím pracuje v rámci obce, no tak dostává automaticky tuto minimální mzdu nebo ten minimální ekonomický standard na svůj účet a žije tak, jak každý normální člověk. Pokud chce víc, samozřejmě, no tak si musí najít práci, která je lepší placená, nebo přejít do soukromého sektoru, kde to omezení není, kde je omezení naopak jenom tou vlastně tou minimální mzdou a musí být větší, nebo stejný, nemůže být menší. Jo, to znamená, že zase v rámci toho soukromého sektoru nikdo neurčuje z pozice společnosti, jaký budou smlouvy uzavírány, nebudou uzavírány a podobně. Naopak umožňují odejít každému okamžitě z pracovního poměru nebo propustit z pracovního poměru, ale zase je volný přechod do toho veřejného sektoru, kde to zázemí je, aby ten člověk vlastně mohl důstojně přežít dál. Jo? Navíc veškerý, kromě tří daní, které máme stanoveny celkem souhrnou částkou 20% maximálně, tak žádný daně nejsou, není DPH, nejsou žádný dotace, nic takového. Prostě toto, celý ten byrokratický systém v rámci toho podnikatelského sektoru, ten je zrušený, ten prostě není.
Čili žádný sociální, žádný daňový zprávy, žádný takovýto věci, nic.
No jistě, že ne, protože na co, jako proč ponižovat lidi? Tak každý občan, pokud pracuje nebo chce pracovat, tak má nárok na to, na ten minimální ekonomický standard. A jedno, jestli je to invalida. Pokud je to invalida a nemůže pracovat, tak stejně ten minimální ekonomický standard dostane. Naopak, dostane ještě vlastně díky tomu, že se o něho bude starat nějaký asistent, tak i ten bude mít ten minimální ekonomický standard, jako jo. Čili je to nastavený, ten systém je nastavený pro člověka, pro rozvoj člověka, ne pro to, aby tady byly pracovní síly na našem území jenom.
Dobře, necháme jako slovo Radimovi, jestli to pochopil správně, nebo jestli...
Jo, to já si myslím, že jsem to pochopil, samozřejmě, že si myslím, že to má určitá rizika.
A jaký tam jsou ty rizika, podle tebe?
No, ten systém dost destimuluje a představme si, že dejme tomu v tom systému, který bude na tom minimálním standardu, bude 2/3 obyvatelstva, k tomu může dojít za určitých podmínek. A bude 1/3 lidí, kteří v tom soukromém sektoru ti budou velmi mnoho vydělávat, tak prostě můžou vzniknout složitá pnutí, kdy ta většinová společnost žijící ze standardu, z nárokovaného standardu, si ho bude nárokovat větší a větší a bude měnit tady tuhle tu jakoby soukromou část ve svý nepřátelé, kterým bude závidět. Já bych se bál takovýto sociální experiment spustit,
ještě k tomu.
Ale tím neříkám, jo, tím neříkám, že řada věcí je mě sympatických. Jirka o tom nemluvil, ale třeba vybavit mladého člověka jednotnou poukázkou na zdraví, bydlení, vzdělání v nějaké minimální části, kterou si může přesouvat, když bude dobře pečovat o zdraví, více mu zbyde na vzdělání či základní bydlení. To si myslím, že je správné. Mladý člověk má mi tu základní jistotu, má mi ten start do života, tak třeba tam já nemám problém. Dokonce si pamatuju, jednou jsme diskutovali v Kazachstánu se studenty, jak udělat reformy v Kazachstánu. Tam je to pociťováno zvlášť ostře, protože tam je zdravotnictví plně placené. Samozřejmě, že když tam přijde mladý člověk, který vyžaduje velmi drahý zákrok a ty peníze nemá, tak ho vylečí zadarmo. Ten doktor si nedovolí ho odmítnout. Jo? Ale způsobuje to některé distorze dost značné. Takže třeba tady taková ta základní dávka v smyslu těch bedínek, té rovnosti šanci, tak to rozhodně...
Ale ono to tak není totiž. Takhle to vůbec není myšlený a takhle by to nefungovalo. Já jenom musím pořád připomenout na naší minulou debatu, Radime, když jsem tam říkal o tom právě minimálním platu, že to je ta největší zpětná záporná vazba, jaká existuje. Ono totiž to, co tě okamžitě napadá, zase přebíráš ze současného systému, že zase budou vznikat bohatý a podobně. Ale ono tomu tak není. Právě tady vznikne ta systémová záporná zpětná vazba a ty, který by hrabali hodně po sebe a který by bohatli, by velmi rychle zjistili, že to je pro ně velmi, velmi nevýhodné, nebo jsou tam zavedeny ještě jiné věci, o kterých zatím nevíš. Jo? Takže já bych teďko zase teda řeknul Jurovi, aby ty si na to reagoval z hlediska toho, že zatím nevíš, o co jde, jak funguje ten zbytek.
No jo, ale jakmile lidé ztratí vůli bohatnout, já se považuji teda za levicového, ale...
Ale to není pravda. Pozor.
To, co jsem teďka slyšel, tak to bylo přece, že ti, co pod sebe hrabou, no podnikání neznamená hrabat pod sebe. My můžeme velmi podlomit podnikatelského ducha naší společnosti tím a to já bych
Radíme,
se
jenom, jen, tak, jen tak mezi námi, proč by měli mít najednou nezájem nepodnikat, když to budou mít ohromné výhody a nebude jim stát vůbec nic prakticky brát mimo těch 20%?
Tak vůbec řeknu, nic jiného. Řeknu další věc k tomu, jo?
No, tak řekni. No, dobře.
No, Já když jsem mluvil, že jako jsou lidi třeba někteří orientovaní víc materiálně, tak oni jsou prostě, to je fakt, jako jo, že jsme různí. Jako někdo je orientovaný víc na duchovno, někdo na materiálno, někdo je tak nějak mezi a podobně. Tady ten systém nechce demotivovat lidi, aby nepodnikali. Naopak, on je nastavený tak, protože je to za prvé reálná ekonomika, za druhý bezúročná ekonomika a má vlastní měnu. Ano, česká koruna zůstává pořád, ale ta vlastní měna vlastně je nastavená tak, že uchovává jakoby vnitřní, ekonomický vnitřní prostor společnosti, jakoby ho chrání před nájezdem zvenku, všelijakých spekulantů a podobně. Takže ten, kdo chce zvenku podnikat v rámci tohoto systému u nás, tak samozřejmě může, ale za podmínek, které jsou nastaveny v tom našem systému. Ty podmínky jsou takové, že vlastně ten systém bude určitým nasavačem cizích měn a ten stát, jako, nebo ta společnost, bude postupně získávat obrovské přebytky v cizích měnách. Jo? Teďka ta společnost je nastavená tak, nebo celý ten systém, že naopak podporuje vlastně každého člověka, jedno, jestli se rozhodne, že dneska byl ve veřejném sektoru a zítra půjde do soukromého a začne podnikat, že bude chtít začít podnikat, tak on půjčku prostě dostane. Je to o jeho projektu a o jeho odpovědnosti. On bude ručit svým majetkem, který má, a budoucíma příjmama za to. Jo, bez ohledu na to, že to třeba nikdy nezaplatí. To je pro ten systém, tak jak jsou nastaveny finanční toky v rámci toho systému, v rámci 4 kanálů, je to úplně jako nedůležitý ukazatel. Ale na druhé straně, vlastně ten systém bude fungovat jako materiálně technická základna pro každého člověka nebo občana tohoto systému, který bude chtít podnikat i v zahraničí, aby podnikat mohl. To znamená, příklad uvedu, že nějaký podnikatel se rozhodne zrealizovat třeba v nějaké africké zemi pivovar. Jo? Dostane tady půjčku, naše podniky v rámci systému vyrobí technologii, on to tam odveze, provozuje to tam a pokud nemá zajištění, tak i s minimálně poloviční účastí společnosti ze začátku, než to zaplatí, která v té společnosti bude mít, ta společnost, účast, tak bude z příjmu tam venku splácet tuto technologii. Jo? Technologie byla postavena u nás, lidi dostali práci, dostali zaplaceno, odvedli nějaké daně, točí se to, tady pořád ty peníze se točí v rámci našeho systému. Navíc přichází cizí měna ze zahraničí a ta cizí měna vůbec nemusí být jakoby dneska, jak se bere, jestli je to dolar, euro, nebo prostě jestli je to směnitelná. Může to být klidně nesměnitelná měna a může být s tou zemí, kam ten podnikatel chce jít, tak budou navázány diplomatický a ekonomický vazby takový, jakoby na úrovni společnosti, aby byla akceptovaná tato nesměnitelná měna, protože za tu nesměnitelnou měnu z té africké země se může nakoupit zase něco, co ta naše ekonomika potřebuje. Jo? A vlastně toto tlačí dál i právě s pomocí těch organizačních schopností našich lidí, kteří budou chtít bohatnout, tak se bude pomáhat i té zemi třeba, která dneska je chudá, má tam málo pracovních míst a podobně, ale je to způsob, jak řešit třeba i tu stupidní dneska imigraci uměle vyvolanou, že odchází lidi jakoby k nám za nějakou fatamorgánou zbohatnutí a přitom doma, kdyby pracovali a měli možnost pracovat a měli vlastně i z hlediska Evropské unie podporu na to, aby se tam mohli vlastně živit sami doma, tak by to ty problémy vůbec nevznikaly. Jo? Takže naopak, navíc celý tento systém i ty kanály finanční, o kterých budu mluvit za chvilku, kterýma se dostávají peníze do oběhu, tak bude stimulovat obrovským způsobem výzkum, ať základní, nebo ten, no...
Aplikovaný.
Aplikovaný, nebo aplikovaný. Spojení vysokých škol přímo s výzkumem, s praxí. Jo? Mně se líbilo, já jsem proběhnul včera, teda omlouvám se, že jenom krátce, jsem proběhl ty monografie za rok 2014-2015, radíme, co jste vydali.
Jo.
Jo, tak jenom běžně jsem toto probíhal, ale tam dáváte taky velký důraz právě na propojenost vlastně vzdělávací soustavy s praxí, že jo, a vlastně, aby vysoké školy byly zainteresovaný taky na spolupráci vlastně s těma podnikatelema a naopak, že jo. A máte tam perfektně propracovaný a i vlastně třeba ty ekonomické modely, jak by to mohlo fungovat? Já vůbec se nebráním tomu, že by to tak mohlo fungovat.
Nicméně je to dost velká motivace teda lidí, to, co teď řekl Jura, k tomu, aby opravdu nezůstali stát a koukat, řekli si, já se na to můžu vykašlat, mě ten stát bude dál obírat, ale přitom to není vůbec pravda. Myslíš si, že to takhle by mohlo stačit, Radíme?
No, takhle já uvahám tohoto směru se nebráním, jenom jsem upozornil na určitá rizika, aby jsme pak nebyli nuceni stavět nějakou železnou oponu, ne aby se lidi nepřicházeli, aby nám ti nejchytřejší lidi neutekli třeba, jo. To všechno je potřeba.
A nemohlo by to být opačně, protože
no to by bylo úplně fantastický.
Ale... No ale tady jde o to, jaký podmínky se tím lidem dají, že jo. Jestliže řeknou, tady u nás budete platit 20% daně, všechno ostatní vám zůstává.
No ale z těch 20% daní, no, všichni ti, co budou vykazovat, budou si nárokovat tu základní minimální dávku, tak jde o to, aby to ten systém ekonomicky ustál.
No, a to je další
věc. To je obrovské riziko.
A tady se to vůbec, takhle se to vůbec nebere tady v tom novém systému právě.
Ten systém to ustojí, protože ve srovnání s dnešním systémem v tom našem modelu odpadá zdaňování mest pro podnikatele, odpadá placení DPH a nutnost jeho financování, že?
Čeho dneska žije systém z DPH víceméně, že?
Z celé té výroby a tak dál. Ale do toho systému se dostávají peníze vlastně do oběhu čtyřma základníma kanálama. Jo? Jeden kanál...
Na to si se mi minulé Radíme ptal, já jsem nevěděl jiný
než... Já už
než...
jsem si to prostudoval.
Ano, takže tady tak to je takto.
Takže nemusím to říkat nějak? Nebo...
No, řekně to pro ostatní, aby věděli.
Ano. To bych to řekl.
Tak první kanál je ten, skrze realizací programů, které byly schváleny na úrovni třeba obce, kraje nebo celé společnosti, s tím, že vlastně tyto programy se realizují skrze výběrové řízení, přes úřad výběrového řízení, kam jsou volení zástupci, zase jo, protože to je jeden z těch státních fondů, do kterých do čela vedení jsou vlastně volení občanama, ty představitelé můžou se měnit a podobně a zase má na to občan přímý vliv.
Z hlediska stávajícího je to Gčko, jsou to vládní nákupy.
Moment, jestli můžu k tomu úplně to zlidovět, tento kanál.
Všechno asi... se nakupuje stát a jeho organizační složky, včetně obcí.
Moment, jestli můžu k tomu něco říci, tady totiž to vůbec nebude tímto způsobem dělený. Tam to bude tak, že v okamžiku, kdy přijdou lidi v obci a řeknou, postavíme si koupaliště, tak se to schválí, vydá se, jak se to jmenuje, řízení, no.
No stavební řízení, povolení nebo něco.
Ne.
Výběrový řízení.
Výherce toho výběrového řízení se zaručí, že to za ty peníze udělá a tím pádem se to stane cenou toho projektu. A na tento projekt tu cenu, ty peníze, okamžitě dostane vlastně, ne od státu svým způsobem, ale dostane to jakoby z toho balíku těch vysvětlit to prostě těch, tady nejde o to, jestli ty peníze jsou, ty peníze budou k dispozici vždycky.
No představme si, teoreticky, viděli jste film Až přijde kocour?
Ne, nevím.
Myslím, že ne, ale nevadí.
No tam je takovej místní lempl je EFA. A ten prostě, když mají společně pracovat, on se přihlásí k těm veřejně prospěšným pracím, tak za dvě minuty je unavený a omdlívá tam. Jo? Ale si představme, že nám naroste 80% lidí, kteří si řeknou, no co bych makal, když mám zaručenou tu jednotu dávku, když se do toho přihlásím, to, že mě pak chytne Hexenschuss, jo, za dvě minuty, to je normální. Kdo vytvoří hodnoty, ze kterých to budeme financovat, když budeme stavět koupaliště, když budeme se muset nějakým způsobem ozbrojit, když budeme platit 80% EFU a tam existuje...
Já mám dřív obavy, no. že by bylo okamžitě tolik projektů, tolik práce a lidi by tolik dělali, protože oni si chtí vydělat navíc. Oni nechtí se spokojit jenom s těma, já nevím, 25 tisícema. A když jo... No tak by se taky mohlo stát, když nebudou pracovat, že vlastně svým způsobem ten zaměstnavatel vyhodí.
Dobře, ale jak poznáme, kdy on má možnost dělat navíc? To myslíme, že to bude jenom tedy fungovat v té,
navíc? Kdo navíc?
V té soukromé sféře.
No, já rozumím.
Soukromá sféra nějakým způsobem může ocenit, jo? Že mu zaplatí víc. A ve veřejné sféře tak prezident bude mít pětkrát víc, než je to minimum. Budou určitě další nomenklaturní funkce, které budou mít několikrát nebo nějaký násobek navíc, a kdo to určí o těch ostatních, jestli ten úředník na tom úřadě má nárok na to minimum nebo na něco víc než to minimum.
Ne, ten úředník, ten, který se tam přihlásil, který nemůže sehnat práci nebo nechce dělat, jo. Tak v tom případě je to další věc, když nechce dělat nebo se projeví prostě, že dělat nebude, no tak se s ním někdo bavit nebude, dostane pětinu z toho, to je tak navržen, samozřejmě může to být víc, dostane pětinu, dostane 5-6 tisíc, aby neumřel hlady.
A společnost to nemá žádný k němu závazky.
Žádný závazky. Když onemocní nebo cokoliv, dobře, zůstane to základní ošetření, který je placený státem, ale jinak nemá šanci prostě na nic jiného. To je jeho volba v tu chvilku. Chce být bezdomovec, ne, nikdo mu v tom nebrání, aby byl, ale nenecháme ho umřít.
Navíc další určitý tlak, nebo vyžaduje se od občanů taky určitá, jak bych to řekl, statečnost, angažovanost a podobně, ono to možná zní špatně, ale jestliže nějací lidi pracují v partě v rámci veřejného sektoru, třeba na obci, na údržbě zeleně, a je jich tam třeba 5 a 4 pracují dobře a pátej se ulívá, tak je teďka na těch 4 taky, aby mu dokázali vysvětlit, že teda bude dělat stejně jako on, pokud se dostat stejnou mzdu. Jo? Není to o nevšímavosti a tak dále. To ty věci se určitě budou lidi učit nějakou dobu, nepřijde to jakoby okamžitě, že se změnou systému, že to bude hned, to jako tak určitě.
A co když ten jeden strhne ty ostatní, aby nedělali taky nic?
No tak může se jim stát, že skončí nakonec na té jenom pětině.
Všichni, ano, přesně tak.
Tak jistě, tak i v té obci jsou další občané, který o tom budou rozhodovat.
Ale my jsme se v první řadě, tohle to bylo taková ta prioritní otázka, kde se ty peníze budou brát, jestli to ten systém z těch 20% utáhne. Ale toto vůbec není podstatný, vysvětlí Juro, proč, protože tam to bude fungovat opravdu úplně jinak, než jak to funguje dneska, ten koloběh peněz.
Celý ten systém, kromě toho, že je to reálná bezúročná ekonomika, tak je taky průběžný systém. Jo? To znamená, že všechno jde průběžně, nesestavuje se vůbec žádný rozpočet na rok a tak dál. Prostě nemá to smysl, protože všechny transakce se průběžně zúčtovávají a vlastně ty peníze se točí neustále dokola. A v rámci, abychom dokázali profinancovat určitý objem transakcí v průběhu roku, tak nepotřebujeme mít neomezenou zásobu, ale potřebujeme mít neomezenou cirkulaci té omezené zásoby finanční nebo peněžní v rámci systému. Jo? To znamená, že celý ta cesta, jak ty peníze v rámci toho systému kolují, tak musí být volný, musí být nezávislý na nikom, nikdo jich nemůže vlastně jakoby z toho systému vytáhnout, zastavit někde, zabrzdit, schovat a podobně. Ty peníze tam pořád musí být, pořád musí cirkulovat. Proto tam zavádíme taky takový pojem nárok na peněžní plnění, což znamená, že vlastně občané nemají a subjekty společnosti nemají na svých účtech v tom zúčtovacím centru koruny jako takový, ale mají právě ty nároky, že do výše svého nároku můžou kdykoliv koruny, které leží na státním účtu, můžou využít. Ale mezi tím, když je nepotřebují, tak ty peníze pracují někde jinde, právě třeba na realizaci těchto programů, nebo jsou to peníze, které jdou dalším kanálem, a to je třeba skrz studenty, nezletilí děti, prostě přes děti, přes invalidy, nebo lidi, kteří nemůžou být ekonomicky aktivní, jako tak se dostávají zase přes jejich spotřebu do toho systému, nebo přes půjčky, to je další kanál, přes půjčky občanům nebo přes půjčky podnikatelským subjektům. Jo? Navíc, ještě jak jsme se vrátím trošku k tomu, že by tam bylo třeba 80% takových těch, kteří by nechtěli pracovat. Jako, když vezmu, že máme půl na půl, dejme tomu ženy, muže, dopustíme, že je to půl na půl, nevím, který chlap, kdyby žena věděla, že může vydělat víc, že by ho nechala přijít s minimálním mzdou. Jako jo.
Dobře.
možná je to tak trošku přitažený za vlasy, ale pokud člověk chce jako být zabezpečený ekonomicky víc a ví, že je tady možnost, legální možnost, jak může získat větší ekonomický prospěch, tak on prostě za ním půjde, že jo. A prostě přejde do soukromého sektoru a domluví se s nějakou firmou, prostě obchodní společností na nějakém koeficientu, kterým se bude násobit ta minimální mzda a dostane třeba dvojnásobek nebo trojnásobek té minimální mzdy.
Říkáš, že to systémově.
Že jenom že všechny smlouvy, ať je to veřejný sektor nebo soukromý sektor, co se týká pracovních smluv, tak jsou koncipovaný tak, že je tam minimální mzda krát nějaký koeficient. A vlastně ten občan nebo ten partner v tom, nebo ty partneři v tom smluvním vztahu si domlouvají vlastně výši těch koeficientů, jo? Protože ta minimální mzda je daná prostě společností a navíc se může každý rok měnit podle toho, jak ta společnost prosperuje. Pokud společnost prosperuje dobře, tak ta minimální mzda může rok, z roku na rok o něco vzrůst. Pokud neprosperuje dobře, tak samozřejmě může klesat. Tak bude zase každý pocítí sám na vlastní kapse, jestli ten celek funguje nebo nefunguje.
No a tady je právě ta vazba krásná, západná zpětná vazba, jak si radíme s krajem, měl obavy, že někteří lidi budou prostě bohatnout tím, že budou prostě si dávat ohromné platy, ty podnikatelé a podobně, ale ono by se jim to okamžitě vymstilo příští rok, protože systém by zjistil, že společnost jede dobře a zvedne ten minimální plat. Ten minimální ekonomický standard zvedne. V tu chvilku ty zaměstnavatelé by najednou museli dávat mnohem víc těm lidem. Takže oni by asi zjistili, že to je pěkná pitomost a radši by ty peníze jaksi si nedávali, třeba by za to něco nakupovali, což zase zpětně povede k tomu, že se rozjede velmi ekonomika. Vem si to i tak, že ta ekonomika by se velmi rozjela, protože najednou by byly na všechno peníze. Ty peníze jsou okamžitě k dispozici na všechno. Takže jedinou brzdou toho, aby ta ekonomika úplně neexplodovala tím, jak se rozjíždí, je dostatek výrobních prostředků vlastně a lidských zdrojů.
No já bych se velmi bál toho, kdyby byly peníze na všechno. Já si myslím, že každá ekonomika má mít v sobě zabudovaný mechanismus, že ze všech těch investičních příležitostí vybírá jenom ty nejvýnosnější, ať jsou v kterékoliv oblasti. Čili na všechno peníze nikdy nebudou.
Tady ten systém to zajistí, že budou na všechno.
Nemůžeme nikdy realizovat všechny investiční příležitosti, protože těch je nekonečné množství.
A v tom je ta brzda. V tom je ta brzda.
Tak, aby z těch investičních příležitostí vybral online v daném čase z těch prostředků, které mám, protože ty peníze konec konců, to jsou materiální zdroje, které jsou na realizaci té investiční příležitosti. Tak aby ty alokační mechanismy fungovaly tak, že přijdou na ty investiční příležitosti, které jsou nejvíce výnosné. Jo?
No ale to je právě, tak to funguje dneska. A to se zjišťuje, že to není dobře. Že to není dobře, ale protože...
Ano? Ne, tak to dneska nefunguje.
No dneska to právě tak nefunguje, ale je rozdíl, měli bychom říct takhle. Nebo podívat se na ten problém možná z dvou stran. Jedna strana je, pokud by byly nějaké ty investiční příležitosti rozhodovány v rámci toho soukromého sektoru, prostě podnikatel se rozhodne a dělá to. A buď sežene jako lidi materiál, odbyt a tak dále, a prostě to zrealizuje, je to jeho věc. Jo? Ale tady tyto vlastně v rámci toho veřejného sektoru, to jsou akce, které jsou neziskové, jo? Ale mají sloužit jakoby zvýšení životního standardu občanů. Takže ta společnost samozřejmě si může v rámci zákona rozhodnout o tom, že prioritu mají třeba, nevím, hospice, vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, jo, a tak dál. A podle toho vlastně ta společnost může jet. A jestliže najednou vznikne hodně velké množství programů v rámci veřejného sektoru, v rámci celé společnosti, no tak zase je tady brzda zaprvé tady tohoto zákona, potom je tady brzda dostatku těch
výrobních prostředků,
stavebních materiálů, výrobních prostředků, technologických postupů, no a pracovních sil, jako vůbec lidí, jestli budou ještě k dispozici na to, aby to zrealizovali nebo nezrealizovali. Jo? Čili ono to, těch brzd tady v tom systému je víc a i když každý v rámci té například toho minimálního ekonomického standardu, který je garantovaný tou minimální mzdou, má zakalkulovaný i vlastně tržní nájem na ten odpovídající bydlení tomu standardu, který ta společnost si schválí, tak lidi se můžou rozhodnout, jestli budou chtět bydlet v nájemních bytech, nebo jestli si budou chtít vzít hypotéku a postavit si dům nebo domek, teda nebo byt koupit. Ale zase to neznamená, že i když by hned teď všichni chtěli, že hned všichni to budou mít tady toto.
Zaprvé zase
nebude dostatek stavebních firem, nebude dostatek strojů, nebude dostatek materiálu, takže půjde to postupně. A postupně to půjde tak, že hold někdo, kdo bude mít větší příjem, tak bude zřejmě na řadě první, protože bude moct si dovolit zpočátku dát vyšší cenu, ale na druhé straně zase uvolní jiný byt třeba, když půjde do domku. Jo? A zase ten trh s těma volnýma bytama zase poběží. No, čili ono, ten systém si zase sedne. Je potřeba jenom tam nechat volný pole působnosti té aktivitě těch lidí a nedávat do toho administrativní brzdy anebo nějaký dotace a podobně, který by vlastně tady tyto vztahy zase úplně zkazily. No?
Ano, já jsem chtěl říct jenom ještě k tomu...
Brzdy tam budou muset být tak, jak tak.
Proč?
Protože když by si všechny obce usmyslili vybudovat koupaliště, knihovnu,
tak to nepůjde.
Hvězdárnu a tak dále, tak to prostě nepůjde z čistě technického důvodu. Nebude
to, a to je ta brzda.
Sil nebude tolik.
A to je ta brzda.
To, jak bude efektivně fungovat ten alokační mechanismus. Samozřejmě v tom projektu, který je, to je ten první kanál, který respektive ty nároky na peněžní plnění, tak je, že se to bude posuzovat, které ty projekty se schválí a které ne.
Ale vůbec ne právě.
Administrativní omezení. No kdo rozhodne, zda ta obec bude realizovat jenom koupaliště nebo koupaliště
a ekologickou
zahradu a nebo vůbec nic.
Rozhodne to ještě také zájem soukromého sektoru, jestli vůbec nějaká ta firma bude mít zájem to zrealizovat, třeba stavební firma, jestli bude k dispozici v okolí nebo tak dál. Pokud může se stát klidně, že nebude k dispozici. Ta firma
bude zájem podle toho, jaké množství peněz za to dostane. A peníze bude uvolňovat jednotné zúčtovací centrum, čili státní banka.
Ano, ale to bude na základě výběrového řízení.
Na úroveň rozhodování centrální banky a ona bude vytvářet o omezení, co se bude realizovat a co ne.
Zásadní,
že to tak je.
To je úplně velký nedorozumění. Ano,
tady v systému ta banka nerozhoduje.
Vůbec nerozhoduje o ničem.
To je virtuální systém, de facto, jako server, na kterém dochází jenom k uvolňování těch peněz a k zúčtování a zdanění těch transakcí, tak jak je nastavený podle zákona. Tam žádný lidi vlastně nesedí, nerozhodují o tom. To je nastavený algoritmus, který je daný zákonem a vlastně pokud ten úřad pro výběrová řízení, který je jednotný pro celou společnost, vlastně vydá rozhodnutí nebo schválí to rozhodnutí, že třeba ta firma udělá tu a tu zakázku za tu a tu cenu, tak ty peníze jsou uvolněny na základě toho. Tam nikdo
to teda povoluje? Ještě jednou, já jsem to...
Co jako?
Nepovoluje to nikdo, vychází to automaticky.
Ne, tak obec Vicmanice přijde s tím, že chce rozšířit koupaliště o tobogán, že jsou tam lidi duchovního typu, čili chce knihovnu, že už dlouho nekoukali do nebe, tak si postavují astronomickou observatoř a protože tam je spousta chatařů, tak si udělají ještě zlobickou.
Všechno, všechny
kdo, ty... omezí to, že nebudou moc všechny
teď to, ale teď to ale já říkal, všechny tyto požadavky se zpracujou a pošlou se na centrální úřad pro výběrové řízení.
Jo, centrální úřad pro výběrové řízení, no tak a to je administrativní samozřejmě.
Ne, ale ten nebude rozhodovat o tom, jestli se to bude dělat nebo ne.
On jenom garantuje, že všechny tyto věci budou zveřejněny a bude dbát na to, aby prošly podle zákona. Jo? A
aby se nedělali podvody ve výběrovém řízení.
A ty zakázky, které budou realizovány, tak vlastně budou realizovány tehdy, pokud bude na jedné straně zajištěno, že někdo je dovede zrealizovat.
Ano,
a že bude na to, tím pádem, že bude i materiál, budou stroje a budou lidi.
A to dělají ty firmy.
A to dělá ten soukromý sektor.
Ale no ne, kdo stanoví cenu té zakázky?
No výběrový řízení.
Výběrový řízení.
A výběrový řízení, no a to dělá kdo tedy? Jak proběhne to
výběrový řízení? No výběrový řízení probíhá jako dnes, akorát, že nebude, že v tom nebudou podvody. No,
máme představu, ale
v tom nebudou podvody. No,
a to
vyloučíme podvody.
To teďko vysvětlí právě jakým způsobem to udělat, aby nebyly podvody. I to je na to je myšleno.
Samozřejmě, tak je to jenom návrh, jo? Ale nejde udělat ve 100% případu, protože můžou být zakázky třeba na nějaký umělecký díla a podobně, tak tam toto, co
tak o tom se nebavíme, bavíme se jenom o těch...
Bavíme se třeba o stavbách tak dále. Jo? To je prostě obálková metoda s tím, že je rozhodnutí zveřejněno i na internetu a všude na desce toho úřadu, že jsou takový a takový akce v plánu, aby se z rámci soukromého sektoru ty podnikatelské subjekty o to ucházeli. Je pro každý ten projekt nebo program je určitý den, určitý datum, do kdy mají být přineseny zapečetěny obálky s nabídkou. Ty jsou přineseny, dejme tomu, ve 12 hodin toho a toho dne, jo, třeba zítra. Je tam notář, je tam odpovědný člověk z toho.
Já všechno chápu. Takže bude vypsána výběrová řízení v Řicmanicích, jak jsme už řekli. Tobogán, hvězdárna, zoologická zahrada, a domov důchodců nebo na knihovna, to byla, na co jsem zapomněl.
Ano. A 10 dalších klidně.
Přijdou nejnižší ceny, za kterou jsou ty subjekty ochotný udělat. Tyhle zvítězí v té anonymní veřejné soutěži. Projekty budou vybrány a Řicmanice přijdou do zúčtovacího centra a dostanou na to peníze.
Ano.
Já pokučuju za mechanismus, který prostě nebude fungovat.
Ale proč? Jako?
Ale může se stát, že nebude vybraná ani jedna zakázka třeba z těch Římanic.
No ale proč by...
Nikdo ji nebude chtít, nikdo o ní nebude stát.
Centrální banka, jenom to zúčtovací centrum, který jenom na to uvolní to peněžní plnění.
Nikdo, no, ne.
Protože nebude zajímavá pro žádný soukromý sektor. Pro ten soukromý sektor třeba nebude zajímavá, protože budou tam jiný zajímavější zakázky nebo lokalizovaný jinde, kde to bude výhodnější pro ty podnikatelské subjekty. Ale pokud ty heřmanice by chtěli stejně něco aspoň z toho zrealizovat, tak to můžou zrealizovat vlastníma sílama, jak byly v uvozovkách akce Z, na to by ty peníze dostali, ale potom ty vedoucí představitelé té obce se vystavují možnému trestnímu stíhání vlastně z, jak bych řekl, ze zpronevěření veřejných prostředků, pokud by tu akci nedotáhli do konce. Jako jo? Čili i ta obec by musela mít skutečně...
Zodpovědná by byla.
Dobře, já myslím, že si posluchač udělal dostatečnou představu. Já necítím potřebu nějak více těch ze své strany. Už jsem vyčerpal jako takovou tu roli toho
oponenta,
toho ďáblova advokáta, nebo v tomto spíše toho ďáblova, jak bych to řekl, prokurátora.
Ano, já se zeptám, proč si myslíš, Radíme, že to je hloupý a že kdyby...
Já jsem neřekl, že to je hloupý, já jsem řekl, že bych s tímhle byl velmi opatrný.
A proč? Jako z jaký důvod to máš?
Dobře, já tam pořád nevidím, ale no. Možná, že posluchač už ho tam vidí, ale já tam opravdu nevidím ten mechanismus, který mě vybere k těm investičním příležitostem, kterým ta společnost ve veřejném sektoru disponuje, kterým vybere skutečně ty nejlepší projekty ale a na ně
přesune
to peněžní plnění ve smyslu materiálních zdrojů, které tomu peněžnímu plnění budou odpovídat.
Tak moment,
já
tady
tam nevidím efektivně fungující
tady, pozor, tady v tom veřejném sektoru, tam se říkalo, že to bude víceméně neziskový, ano. Ty firmy budou na tom mít zisk, nikoli v ten veřejný sektor.
Ano, ale
no, vyberou si to firmy.
Firmy realizovat ty projekty toho veřejného sektoru.
Budou to realizovat firmy.
No, ano, ale oni ten mechanismus, který bude provádět racionální selekci. Nevidím ho tam.
Ale a k čemu? Jakou racionální selekci? K čemu? Já furt nerozumím. K čemu?
No, když budou všechny obce ve velikosti Řicmanic, který nechci se jich dotknout, ale mají myslím 2000 obyvatel, ano, stavět v tentýž rok,
tak to prostě nebude.
Hvězdárnu, zoologickou zahradu a knihovnu, tak to prostě ta ekonomika k tomu nemá dostatek materiálu.
No přesně tak.
Mechanismus, který vybere jenom ty investiční příležitosti.
Ale proč někomu, Radíme, proč někomu říkat, tohle to je dobrý, že nakonec si zjistíte všechno stejně jinak.
Já bych na obojí, dejme tomu 1 miliardu. Vím, že se tobogán dá udělat za 10 milionů, ale napíšu miliardu.
Tady se nedává výběrový řízení.
A řeknu, teďka firmy, přihlaste se, ta, která dá nejvýhodnější podmínky při garantované kvalitě, tak tu zakázku vyberu.
Ano, přesně to.
Že mě tam jednou vyjde, ne 10 milionů, za které to dá zrealizovat, ale 30, tam 50, tam tolik a tak dále. A teďka já s těmito požadavky půjdu k tomu centrálnímu zúčtovacímu.
Ale není třeba vůbec...
To má proplatit, já nevidím, kdo by jiný
tomu zapránil. Ne, ty to vůbec pořád nechápeš, tam je to úplně jinak. Tam je to tak, že záleží skutečně na těch firmách, za kolik jsou schopni to realizovat. A toto je ta cena, která se automaticky vygeneruje z toho systému a ten obecní úřad, který to jaksi realizuje nebo který to financuje, tak ten ji dostane jaksi přislíbenou. Nikoliv, že ji dostane, a dostane ji přislíbenou. Dostane se mu to na ten jejich účet s týma NPP. A teď se to bude realizovat tím způsobem, že ta firma začne dělat třeba základy něčeho. Udělá základy, to se rozfázuje samozřejmě v projektu. Udělá základy a firma dostane zaplaceno za ty základy. A jede dál takhle. Čili dostane zaplaceno, ale rovnou z toho účtu. S tím vůbec nějaký obecní úřad vůbec nepřijde do styku svým způsobem. Ano, jenom to, že o tom ví, jenom že dá
ale
pokyn.
Ale o tom to se nebavíme. Kdo zabrání tomu, aby evidentně ve všech obcích se nerealizovalo všechno to, s čím
Ty firmy, protože nebude tolik, to jsme říkali na začátku, nebude tolik strojů, nebude tolik surovin, nebude tolik pracovních sil, aby to bylo možné všechno realizovat najednou. A to je ta brzda, kterou dneska nahrazují bohužel bankéři díky nesmyslným alokacím, kde rozhodují, co je dobrý a co je špatný. Nakonec se zjistí všechno jinak. Čili tady se to jasně ukáže. Tady se to jasně, a to je jasná...
Zase budu oponovat. No. Ty firmy nebudou mít důvod prostě do toho nejít, jo? To jako...
No ale říkáš, že jich... No, tak když jich bude tolik a budou mít tolik prostředků, tak to zrealizují všechno ty firmy. Není problém. Jo, pak nebude problém. Ale ono jich tolik samozřejmě nebude, kolik bude požadavků, jo? Takže to je ta brzda, to je ten výběr. To je, a nikdo konkrétně o to nebude rozhodovat, budou o tom rozhodovat zájem firem. A oni ani nebudou vědět vlastně, takhle, ty výběrové řízení se nebudou vypisovat na nějakou částku. Tu částku určí ty firmy, kolik to bude stát, za kolik jsou ochotni.
Dobře, jo, tak já myslím, že jsme to vysvětlili dobře.
To je, myslím, celkem velice šikovný a právě do toho nebudou zapleteni absolutně žádní korupčníci, žádní bankéři a nikdo, kdo bude alokovat. Jako proč?
Navíc ještě bych řekl takovou věc dost podstatnou. Tím, že tam zavádíme ty nároky na peněžní plnění, a tak vlastně k pohybu jakoby koruny v rámci toho systému dochází pouze tehdy, pokud je uskutečněna nějaká konkrétní transakce. Jo? To znamená, že pokud třeba ten stavitel neprovede část stavby, tak do té doby žádným pohybu
peněz nedojde, to jsem říkal.
Peněz nedochází, jako jo, až prostě předává část díla, dostává zaplaceno. Teprve probíhá transakce, probíhá nějaký přenos peněz a je to otázka zase třeba jenom nějakého zlomku sekundy v tom serveru toho zúčtovacího centra, jo, než navíc, to proběhne na těch účtech.
Navíc, protože všechny půjčky jsou samozřejmě bezúročný, tak ta firma, když se na to půjčí v začátku, tak na tom nebude absolutně vůbec ztratit. Není potřeba, aby z toho měl zase ještě další bankéř. Jo. On si půjčí prostě milion a ten dostane zaplacený. To je prostě, má garantovaně, to dostane zaplacený. A bez úroku. Bez úroku. Jo, takže,
tento systém...
No, já jsem jenom chtěl říct, že
já
mnoho lidí...
Já začínám chápat, jak to
ano,
je.
Ano.
A to mě nenapadlo, že může někdo takhle uvažovat. Jo. Že, já řeknu proč.
Ano.
Protože pak se tím... skutečně máte pravdu, že to budou rozhodovat firmy.
Ano.
Ale firmy potom budou rozhodovat o tom, co je lepší, jestli je lepší pro ty občany v Řicmanicích astronomická observatoř nebo...
Ale nebudou.
Jestli do toho projektu půjdou nebo nepůjdou. A to se mně zdá takový dost divoký na tomhle postavit tu racionalitu spotřeby veřejných statků.
To si myslím, že nemáš pravdu zase, že zase opět to není pravda, protože oni tu cenu samozřejmě těch ostatních firm v té konkurenci nebudou znát, co nabík někdo jiný. Takže se budou snažit dát tu nejmenší cenu. Jo?
Samozřejmě, no.
No, takže no, jasně, to vyjde vždycky ta nejmenší cena.
Jako jak tady ještě Radim říkal, tam záleží zase od toho vedení té obce, jaký vlastně ty programy nebo jako jim dají prioritu. Oni si můžou ještě určit, že třeba napřed toto, potom toto.
Ale oni si určují všechno, protože všechno jim bude profinancovaný.
Když to projde tím výběrovým řízením. Když to projde výběrovým řízením, až potom je to teprve profinancovaný.
Ano. Výběrový řízení, jakože ta obec řekne, tady tenhle projekt já nechci za tuhle cenu.
Ne. Ona může stanovit prioritu nebo pořadí těch projektů, jak je chce realizovat.
Tak vezmu všechny čtyři, no. Na všechno se firmy našly, které mě to postaví.
Ano, tak dostanu na všechno.
Tak já je všechny vezmu, protože já tady nemám žádný další omezení a s tímto půjdu to zúčtovat k centrální bance.
Ne, tam není ani třeba vůbec zúčtování žádný.
Dám to centrální bance a ona bude průběžně zúčtovávat jednotlivý výkony.
Ano, přesně tak.
No to já považuji, že jsme posunuli to rozhodnutí na to, že konec konců pak budou firmy rozhodovat, který projekt vezmou za svůj a který ne. A budou to rozhodovat z úplně
jiných. Kdo rozhoduje dneska o tom?
Budou to rozhodovat z naprosto jiných kritérií, než jestli je pro ty lidi užitečnější domov důchodců nebo koupaliště.
No ale tady ještě jedno...
To si nemyslím.
Moment, můžu, Pavle? Tady jedno podstatné, ale i ta obec může založit podnikatelský subjekt. Stavební firmu. Jo? A ta stavební firma se může zúčastnit taky toho výběrových řízení a může se klidně stát, že bude jediná, která bude o ty akce stát.
No jo, no to skutečně jo. Potom se blížíme k tomu, že všechny investiční příležitosti budou realizovány a z toho mám strach. Ale já
to
nevím,
asi těžko.
Mám ještě další zajímavý téma, protože to zdaleka není všechno, co je v té reformě.
A i kdyby byly všechny investiční realizovány, no tak dovedeš si představit, jaký by to byl ohromný nárůst ekonomiky?
No, ono by se třeba nenašlo nejenom v celé zemi, ale na celý polokouli tolik třeba cementu, aby se to všechno...
No a
de,
o tom právě mluvíme, to je ta brzda, to je ta brzda, proto to nejde, jo? Proto není třeba, aby to brzdil nějaký bankér.
Že se to zadrhne, ale není to brzda, která by vyselektovala ty projekty.
Ale a kde má selektovat bankéř, který z toho bude mít nejvíc, nebo já nevím, selektovat... Jako proč?
Já jsem řekl, že vždycky potřebujeme nějaký mechanismus, který bude provádět.
Tady je, ten mechanismus právě spočívá v tom, že nikdy není dost cementu nebo dost toho, aby se dělali všechny projekty najednou. Takže to bude postupně. A taky zároveň, kdyby to začalo, v tu chvilku bude ohromný boom, všichni by chtěli něco dělat, v tu chvilku ty ceny budou nejvyšší samozřejmě, že jo?
Ale to já vím, že to odstraní nezaměstnanost zdrojů, jako tady tenhle projekt.
Takže to si myslím, že je naprosto super toto. To je, že na tom nikdo nebude určovat, kam se má co alokovat. Nebude to nikdo určovat. A to je přece cíl, nebo ty by si pořád chtěl nějakou komisi nebo bankéře,
který... Ne, neprobuji, to rozhodně ne.
No tak vidíš, tak v tom případě proč ty máš problém?
No protože dneska se řekne, jsou... No prostě dneska má to obec rozpočet a ten je tím omezující.
Žádný rozpočet.
A my tady ten rozpočet nedáváme a posunujeme to rozhodování úplně jinam.
Ano, přesně tak. Posunujeme to na ten, na tu druhou stranu.
My ten rozpočet nemůžeme ani dát, protože my vlastně nevíme, jaký ty ceny budou. Ano. Protože nevíme, kdy se budou realizovat ty akce, jaký budou cenový relace v té dané době a tak dále. Jo? Čili to vlastně vznikne až přímo v rámci tohoto automaticky v rámci toho řízení toho procesu.
Možná si mohl postřenout, radíme, že nejenom obce nebudou mít rozpočet, ale ani stát nebude mít žádný rozpočet.
Jo, to já jsem si přečetl.
Jo, takže to je velmi, velmi zajímavý a mnoho lidí to absolutně nechápe.
Já dokonce jenom připomenu, že tam jsou 4 kanály, kterým jdou peníze do oběhu. My se bavíme o tom G-čkovým, tedy o těch vládních nákupech. Pak je tam ten investiční, to jsou podniky, kterých přichází se svými projekty a ty ale předkládají přímo tomu té centrální bance. Třetí subjekt jsou domácnosti, to jsou ty hypoteční a spotřebitelské úvěry, případně dejme tomu na nějaké lepší vzdělání a tak dále. A ten čtvrtý sektor, a to mě teďka vypadlo, je...
To jsou ti invalidé a
invalidí, čili transfery tím starým žargonem řečeno, čili důchody. Invalidé a podobně, ano.
No a i vlastní důchody jdou tímto způsobem.
Jako já to považuji za rozumný, protože jednak je to konformní trošku s tím rozčleněním toho HDP a odpovídá to opravdu těm výdajovým položkám.
Musí to, tam to potom, protože to je průběžný, tak tam nemůžou vznikat žádný diference. Vůbec nic, prostě je to průběžný. Co přijde, to je k dispozici. Hotovo. Žádný plány, žádné takovýto věci.
Já na tom systému oceňuji, to mě nevadí, spíš naopak.
No tak věda. Tak to je úplně paráda. Já jenom upozorním posluchače na to, že právě na těch stránkách www.ekonomickareforma.cz jsou takové grafy, jak se tomu říká, nějaký myšlenkové grafy, nebo jak se to jmenuje, ano, Juro?
Jo, ano.
V obrázky s propojenýma čárkama, co kdo kam, jo?
To je, myslím, naprosto za všechno říkající. Tady na to, když se člověk koukne i like, tak vidí naprosto přesně, co je na čem závislý, kde je jaká vazba, kde co kdo může, kde co nemůže a podobně. Takže to je velmi, velmi důležitý. My jsme se dostali hned takové k té, teď jsme se dostali právě k té takové té, jak bych to řekl, nejdůležitější věci, nebo to je to financování těch veřejných, já nevím, jak jsem říkal, no, vlastně veřejných subjektů, investic a podobně. Tady by možná ještě jsme se mohli vrátit, radíme, jestli to nevadí, k tomu vlastně, jak celý ten systém, jak by to začalo, co by se vlastně stalo v případě, že bychom se na tom domluvili, že by mnoho lidí pochopilo, že tento systém je dobrý, že odstraňuje vlastně ty úroky. Mimochodem, jen tak pro zajímavost, máš někde nějakou statistiku, protože já kolikrát uvádím právě, já si to tak trochu cucám z prstu, kolik vlastně vytáhnou banky na úrokách a na poplacích vlastně jakoby z ekonomiky nebo z oběhu nebo podobně ročně. Všechny banky jako hrubě, jo, neříkám, co tam vrátí, ono to je minimum, ale kolik vytáhnou a protože jsou to cizí banky, že jo, tak můžou ten svůj zisk, to je vlastně jejich zisk, můžou odlít úplně do zahraničí a podobně.
Bude to strašně moc, protože jenom na tom, co vytahují z České spořitelny Erste, tak to bylo před 2 roky 15 miliard.
15 miliard. A těch banek tu máme 40, ne? Všechny
jsou... se to zvyšuje a samozřejmě to jsou jenom banky. Když vezmeme firmy, tak je to trochu podobný přes dividendy, ale ještě jsou to nákup a prodej. Jo? Navíc tam ještě jedna věc, o tom jsme se myslím minule bavili, to je to, že to, co se vykazuje jako exporty do Německa, tak jsou v podstatě reexporty do třetích zemí, kdy my to dáváme za téměř nákladové ceny s nějakou minimální marží a oni to dávají potom za ty monopolisticky globální ceny. Jo? Takže ano, to jsou obrovské.
Takže
když jsme si jak říká Kalousek, opravdu jako prasata v žitě, by to zůstávalo, ale zase se obávám, že bychom mohli příliš pohodlně, že možná, že jsme teďka trénovaní na tu horší dobu a opravdu
ten rezerv
ekonomice je dost, já vždycky to mám rád optimisticky.
Tak, to je krásný, takže jenom proto, abychom nespohodlněli, tak to radši dělat nebudem, to byla taková jenom srandička. Jenom
jo, a ještě jsme si neřekli, že vlastně měna je tak znehodnocená ještě víc, než byla 22. března 1939,
ano.
Teďka zrovna máme ty mnichovské dny, když byla marka vůči koruně, teda koruna vůči mance, tak znehodnocena, že vlastně celé to národní bohatství se přesunulo na tu německou stranu touto v podstatě pouze kurzovní operaci. A teďka...
Děláme něco podobného, že?
...Snopova vedení, samozřejmě on to nezačal, ale obhajuje to, tak udělalo v podstatě totéž, ovšem ještě ve větší měřítku. Ještě to financuje ze zdrojů České národní banky, to je nejpozoruhodnější.
A to jsou přesně ty věci, které by v tomto novém systému, kdyby to takto nefungovalo, kdyby byla jedna centrální banka jakoby zúčtovací středisko, absolutně nemohly takovéto věci nastat. Já jenom řeknu, čili když říkám posluchačům a hrozně nadávají lidi někteří, že ty banky vytahujou prostě minimálně 300 miliard ročně, tak se asi moc nepletu, že? Na těchto poplacích a úrokách.
Na poplacích a úrocích ano, ale oni...
Jenom na tom, ostatní mi nezajímá samozřejmě, jde o tohleto.
Uvědomte si, že my jsme neustále třeba pod palbou největší daň, kterou platíme, není DPH, jo? To je ta inflačně emisní daň, to je to tištění nekrytých peněz do oběhu, který v podstatě těží z toho efektu, který by si měli přisvojit všichni občané. Kdyby se aspoň za to monetizoval veřejný dluh, to by bylo dobré, ale to se nedělá.
Tak vidíš, a teď jsme u toho přesně...
No, on se ani nemůže, protože už v 92. roku, když byl udělaný zákon o Národní bance, tak tam byl paragraf, který přímo zakazoval jako financování státu z prostředků centrální banky. A dneska zákon o Národní bance, pokud vím, jak jsem četl nedávno, tak to už není naše banka, ale je evropská de facto.
No, evropská nebo Anglie se říká.
Je to složitější, monetizace natvrdo zakázána není a různými
formátmi
skrytě probíhá stejně.
Ano, děje se to tak, přesně tak. Děje se to
ale
tak.
Pavle, ještě pokud si pamatuju, jsem četl taky někde teďka nedávno, že za loňský rok se všechny transfery, které šly v dividendy a spol, jako šly ven z naší republiky, tak to bylo nějak 483 miliard.
Plus k tomu ještě samozřejmě, ano. Tak to vidíme. A teď to dáme jako do kontrastu se schodkem rozpočtu, který se dneska dělá, který není prý ani 100 miliard, je to tak? Takže kdybychom ušetřili jenom těch 300 miliard na těch úrocích a podobně, tak jsme rázem v plusu 200 miliard. I s touto ekonomikou nešťastnou, špatnou, která tady je. Co potom by se asi dělo, kdyby ta ekonomika fungovala naprosto bez omezení, to znamená bez omezení finančního, a mohlo se realizovat opravdu, na co by byly prostředky, na co by byly stroje, na co by byla lidská síla?
To já vám řeknu. To by se zase vyhlásili křižácky výpravy sem, jako jo, už to bylo kdysi, kdy se dávalo všechno do společný kádě. Ale ne, to je trochu
nasázky. To není do společný kádě, ale tohleto, ani náhodou.
Ale určitě by se ten globální svět vyhlásil...
Trochu by se jim to nelíbilo, že?
...člověk výprav vidí třeba finančních, jo? Ale
my bychom se totiž odtrhli od toho globálního finančního systému a to je přesně o co jde. Jako, pokud to budeme brát tak, že se bojíme... To je pravda.
To neznamená nedělat. Ale tak. Já dám ještě jednu věc, ke které bych se rád dostal, jestli můžu jednu výtku k tomu systému.
Ano.
Bych měl říct tu největší, jo? Můžu říct?
Určitě.
Já ocituju z toho systému, je to taková obecně ideová teze, ona je, většina lidí bude považovat, že to je hezký, ono to je pěkně napsaný.
A dal si to ještě předtím, jakoby do souvislosti se vším ostatním, jak jsem říkal?
Ono to rámuje celou tu koncepci.
Tak super.
A rámuje tak to prosím. Tu hlavní výtku k té koncepci. Jo, jinak je to na tom mém bloku, tam si to potom můžete přečíst. Já jsem to dal na ten, na ty vaše stránky, tak já jsem myslel, že si to i kolega bude moct přečíst. Já nechtěl jsem někoho zaskočit. Jo.
Na které stránky?
No, na vaše stránky, na stránky, na facebookové stránky vašeho rozhlasu. Jo.
Svobodného vysíleče. Já jsem tam nic neviděl teda, no, ale nevadí.
Je to tam jako poznámka k tomu vašemu avízu.
Ještě řekneme, čili ten tvůj blok je na Radim Valenčík zavináč.
Radim Valenčík dohromady. Tečka píse, jako píše, tečka CZ.
Ano, aby věděli posluchači, to je velmi důležitý taky samozřejmě.
Nebo si mě vygoogluje a podle toho najdou, jo, tam je těch odkazů hodně. A teďka já tady přečtu, znovu říkám, ono to jako zní hezky a není to špatné, ale já to podstatným způsobem vylepším. Tady se říká, ekonomika společnosti bude nastavena na poskytnutí dostatečného materiálního zabezpečení obyvatel společnosti a další rozvoj společnosti se bude ubírat cestou zvyšování kvality tohoto zabezpečení. Dosáhneme stavu, kdy křivka růstu bude stále více stagnovat v kvantitativní rovině a důležitá bude pouze a jen kvalita života. V tomto období se začne reálně projevovat zkracování pracovní doby, dřívější odchod do penze, kvalitnější využití volného času, dostatek času pro duchovní růst každého jedince, pokud o něj bude mít zájem. To je hezky, že jo?
Ano.
A představte si, že Marx teďka to nedokážu moc dobře spočítat, ale odhadu to, že to už bude skoro 250 nebo 150 let minimálně.
Říkal roku, to samé?
Roku 1857. Ne, vylepšil to. On řekl doslova, že tato úspora pracovní doby, toto kvalitnější využití volného času pro duchovní růst každého jedince, on to musel číst, jo, on z nějaký křišťálový koule, tady tenhle materiál, tady tedy úspora růstu volného času, času pro plný rozvoj individua, se zase zpětně působí na produktivní sílu práce jako největší produktivní síla. Čili on říká, že jde o společnost, ve které tento volný čas se skrzevá ten duchovní život, skrzevá plný rozvoj schopností člověka, mění v ten hlavní faktor ekonomického růstu, ovšem kvalitativně jiného typu. Jo, já bych to tak řekl, že jde o společnost, ve které jsou vytvořeny takové podmínky pro svobodný rozvoj člověka, které ten jeho rozvoj, což je tok statku a služeb také, jo,
ano.
V tom volném čase, se mění v nejvýznamnější faktor ekonomického růstu a určuje kvalitu toho ekonomického růstu, ale i kvalitu života. Neboli to sociálno se pak stává tím efektivním obslužnem, když použiju ten pojem, toho, co někteří nazývají třeba tím průmyslem 4.0 a podobně. Jo? Čili tím, z čeho vyvírá ta inovační aktivita, ten nesmírně dynamický technologický pokrok. Proto já jsem to nazval tu svoji druhou monografii, nebo tu naši, čtvrtá průmyslová revoluce a ekonomie produktivních služeb. A ono to není jako, že bych nesouhlasil s tím, co bylo napsáno, ale nezapomínejme vždycky dodat, že ten volný čas, ta úspora pracovní doby, ten čas pro ten duchovní rozvoj, to není jenom oblast spotřebních aktivit. To je ta nejvýznamnější produkční sféra, která se mění v ty inovační aktivity člověka, v to, co vlastně určuje rychlost toho technického pokroku a určuje i kvalitu růstu. Způsobuje mimo jiné to, že ta společnost je schopna neustále se odlehčovat od té spotřeby těch materiálových, energetických, prostorových vstupů. Ona neustále dělá inovační aktivity, kterými stlačuje tu materiální spotřebu řádově stále níže. Jo?
To je úplně rozdíl, super. Jo? To je úplně super. Já pořád jsem čekal na nějaký ale, že řekneš. A ty jsi neřekl, ty jsi to vlastně vylepšil. Ale
já jsem jenom to Marx vylepšil. Jako, opravdu to tam cituji z těch Grundrissů.
Takže ne všechno, co se dnes říká, že Marx a komunisti udělali špatně, tak ne všechno bylo špatně, je to tak?
Teď vám řeknu jednu věc, ale to na mě nesmíte prozradit. Většina komunistů toho Marxe nikdy nečetla, a ty Grundrisse už vůbec ne. Tak jsem byl asistent na Vysoké škole ekonomické a tehdy jsme měli seminář ke studiu, jsme si sami vytvořili jako mladí asistenti seminář ke studiu těchto Grundrissů, tak nám to zakázali.
Dokonce. To je krásný, to je krásná poznámka. Já jenom jsem chtěl říct, Radime, to je úplně super, že jsi to všechno řekl. Jestli se tím zrovna tak zabýváš, protože jsem tam našel takové ty výrazy, které používáš, že to teda bude asi taky tvoje práce, že přesně na tom segmentu jakoby pracujete tam nebo pracuješ. A to je velmi dobře, to je velmi dobře. Jenom prostě, aby se tady k tomu vlastně to lidstvo dostalo, ta společnost, aby se k tomu dostala, aby mohla takto fungovat, tak se právě musí oprostit od toho, co jí brzdí v tom dnes. A já si právě pořád myslím, že jsou to ty rozhodovací jaksi neschopnosti bankéřů a podobných institucí, kteří rozhodují o tom, co mají dělat a drží lidstvo tím pádem pořád v jakési chudobě, nebo ji tam dokonce i dostávají, v napětí, prostě pořád v šachu jaksi. A okamžiku, kdyby se osvobodila, tak by právě mohla nastat tadyhle ta situace, o které jsi mluvil, a to je přesně ono. A myslím si, že ten systém, který tady navrhuje Jura Schlimbach, ta reforma společnosti, že to je přesně to, co by to lidstvo, tu společnost osvobodilo od těchto sevření toho prokletí, aby prostě mohli skutečně toto dělat. Myslíš si, že to tak je?
No, já bych tam možná nesouhlasil zase s jedním detailem, jo? Ty jsi řekl, že to je neschopnost těch finančních oligarchů, jo?
Já jsem říkal neschopnost, jo?
Jako já si myslím, že to je spíš jejich všeho schopnost, jo?
je to
záměr. Oni
je to záměr, ano.
Asi v odcizeném světě a já jim mimo jiné jdu.
Vidíš, a přesně to je to, kam je třeba směřovat úsilí. Přesně tam, kde, který, jaksi kruhy to způsobují, aby to nešlo, aby nic nefungovalo. Přitom říkají, jak to je krásně. Čili tam je třeba směřovat to naše úsilí. Nikoliv se dohadovat nad různýma důsledkama toho, co se tady udělalo špatně a hádat se, jestli to bylo dobře nebo špatně a zavírat někoho za to a podobně. To je zbytečný úplně. V okamžiku, když by se o tom rozhodovali jakoby úplně někdo jiný a ne konkrétní lidi, tak by nebylo koho zavírat. Nikdo by nic neudělal špatně. Všechno by to šlo prostě přesně tak, jak si lidstvo přeje. Čili je, tady jenom chci říct si to, že je třeba přesně se zaměřit tady do toho sektoru, do toho směru, abychom to vyřešili. Protože to je to, co nám to neumožňuje.
No a ještě to chce jednu věc. Aby se lidi zbavili předsudků schopnosti, které jim omezují schopnost vnímat netradiční řešení. Jo? Mě to někdy připomíná to, jak Holzmann vykládal, jak hledal ten aluminiový klíček. Jo?
Tam je světlo.
Hledal tam, kde je světlo. Spoustu velkých omylů děláme tím, že hledáme jenom tam, kde je ta cesta prochozená, ale ono tam už to řešení není a nedokážeme udělat ten přesah směrem k nějakým méně tradičním řešení, která se pak zpětně ukáže, že jsou logická, že to jinak nešlo, že když ten Einstein rozpohybuje čas, že řekne, není jednotný čas celý vesmíru, tak je to vlastně ta úplně kosmetická úprava té Newtonovy fyziky, ta nejmenší, kterou mohl udělat, která vyřešila všechny problémy a tehdy se to zdálo neuvěřitelný, zpětně nahlíženo, vlastně teď o nic nového skoro neobjevilo. Takže to triviální fakt, čas neběží všude stejně.
Takže já si myslím, že v tomto ohledu, myslím si, že ta reforma společnosti, kterou tady navrhuje Jura Schlimbach, že teď se nenechá v tomto směru nic vyčítat, že? To je naprosto jiný pohled na věc, ale totálně jiný pohled.
Hodně jiný, no.
Tak.
To jako já furt ještě teda, když jsme u těch Grundrissů, tak ať si zkusí přečíst, nebo Jirko, zkusí přečíst první díl těch Grundrissů, oni u nás byly vydány zásluhou Radovana Richty v roce, myslím, 73 nějak, takhle, ve třech dílech. A v tom prvním dílu je polemika právě s úlohou peněz, nesmírně zajímavá. A je tam mimo jiné kritika, my jsme o tom mluvili minule, té Darimonovy teorie bank nebo Darimonovy reformy bank. Je to velmi zajímavé čtení. Jo, já
určitě se podívám. No.
Neříkám, že to je, ale bude to minimálně inspirovat. Jo, je to psané poměrně průzračným jazykem, čili ty o volném čase a o té všeobecné práci, o tom, že ten čas je pro plný rozvoj individu a tak dále, to je ten druhý díl, z toho čerpal Richta především. Ale ten první díl začíná tou kritikou Darimonovy reformy bank. Bude to zajímavý, budou tam argumenty, které posílí ty argumenty budou tam některé, které třeba povedou k určitýmu zamyšlení. Já zase nejsou fakt, tak jsem do toho ještě nevník, abych se vyjadřoval arbitrárně, ale bude to určitě zajímavý.
Já mám takové tušení, že prakticky, že to bude přesně zapadat do toho, do té koncepce té reformy společnosti. Mám takové tušení, takovou intuici. Dobře, takže jsme se někam dostali. Juro, ty jsi teďko chviličku nemluvil, jsem to nakecal nejvíce já teď, zbytečně. Já jsem si myslel, že bychom mohli dát jednu písničku a mezi tím se domluvit na něčem, co možná bude, co možná nebude. Takže já tam dám písničku Ti dva Vašci, trvá 2,5 minuty necelý a je to docela zajímavá písnička o našich Vaškách Havlovi a Klausovi.
Ti dva Vašci ti nám dali, kam až to došlo. Palice nám poplan dali a že jim to šlo. Pravda, láska zvítězí nad lží a nenávistí, dobro nad zlem prorokoval Vašek první, buďte si jisti. Blahobyt a prosperita, to není problém. Pletl hlavy Vašek druhý, když za ním půjdem. Všechno, co si račte přát, nikdo nemůže vám dát, jenom já skrze moje modré ptáky, trhu a parád. Pak to přišlo, dostali jsme pěkně na zobák. Ti se o nás postarali, dobře víme jak. Stála se věc nemilá, chybička se vloudila, fatální žvás, ty sliby, keci, cinty, realita odkryla. O nás by se staral jiný, tak jsme to chtěli. Nadávejme sami sobě, že jsme v prdeli. I Naninka dobře ví, nezasadíš, tak není, je to selka, nezaleješ, nepohnojíš, nemáš lupení. Žádná strana, žádný Vašek, žádné galeje, žádné stádo, žádný pasák, naše naděje. Od piva a od tele zvedněme své prdele, okamžitě braňme statky, děti, vnuky, sebe, přátelé.
Tak, vážení posluchači, taková humorná písnička, i když no, někomu se zdá humorná, pro někoho to může být tragická, no ale to nevadí, nám dozněla. A já tu mám naše milé hosty, naše milé protagonisty, kterým je docent Radim Valenčík. Ještě jednou vítám.
Dobrý večer.
Ještě znovu ano. A inženýr Jiří Šlimbach.
Dobrý večer.
Bavíme se o možnosti změny nebo totální přeměny sociálního a socioekonomického systému. Velmi se mi ta debata líbí. A proto jsem udělal takovej maličkej podvrh na ně. A už jsem jim to vysvětlil, oni to pochopili a vyjdou vstříc. Mě totiž pro mnozí je to špatná zpráva, někomu to třeba nevadí, protože to neposlouchá, ale od 21 do 23 hodin měl být každotýdenní pořad s Jaroslavem Chvátelem, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné. Nicméně Jarda Chvátal je bohužel docela dost marot, má angínu, horečky, takže se nemůže dneska zúčastnit. Popřejme mu brzké uzdravení, protože příští týden bude takzvaná paralaxa, pořad, který bude od 7 do 11 s ním, takže si to vynahradíme příští týden 4 hodiny povídání s Jardou Chvátelem. A co jsem udělal za takový podtrh maličkej, požádal jsem naše dva hosty, jestli by teda od těch 21 do těch 23 nemohli zde znova se účastnit našeho hovoru, který se fakt velmi hezky rozjíždí. A představte si, že ano. Takže, vážení posluchači, vy, kdo teď posloucháte, i kdo budete poslouchat potom, bude od 21 do 23 pokračování v tomto tématu, to znamená návrhy změn socioekonomického systému, jeho probírání, ladění, prostě takové oponentury, takové vzájemné pochopení, aby co nejvíc lidí vědělo, jak vlastně na to. Dobře, a o toho tu máme právě dnešní hosty. Takže před písničkou dost hovořil Radim a teď bych předal teda, Juro, slovo tobě. Já bych ještě se vrátil zpátky k tomu začátku. Co by se teda dělo, a ty Radime dobře poslouchej, v případě, že by společnost chtěla přejít na tu změnu. Ta změna především spočívá v 99%, možná nebo aspoň z 90% ve změně funkce peněz. To je velmi důležitý, protože těma penězma nás dneska drží v šachu, především ti lidé, kteří jsou tam, jestli jsou to vůbec lidé, kdo ví, co to není. Takže jak bychom se zbavili té závislosti na těch úročených penězích a jak bychom se vymanili právě z celého toho globálního systému, aby již nás nemohl dál držet ve svých okovech nebo tak nějak. Čili Juro, zkus to říct, začátku zkus říct takové to přechodné období, co by se stalo, kdybychom se domluvili.
No tak kdyby se stal ten zázrak a lidi by byli schopni se v rámci společnosti na něčem takovém domluvit nebo podobném, tak samozřejmě základem bude přijetí určitých zákonů novým parlamentem a musíme si uvědomit, že ten přechod nemůže být vlastně den ze dne, že tam musí být určitý přechodný období, že v rámci toho přechodného období nemůže dojít k likvidaci všech stávajících institucí, protože nemůžeme připustit v žádném případě, aby nastal chaos nebo nějaké vakuum bezprávní a podobně. Takže některé ty instituce by třeba fungovaly v určitým jakoby zdublovaným režimu po nějakou dobu. Hodně nám tady z mezinárodního hlediska nahrává právě vznik BRICSu, činnost Ruska, Číny, Iránu, kdy se vytvořila nová platební soustava, vlastně konkurenční dolarovému systému a čím dál více vlastně by jakoby upevňuje v rámci globálního systému. A je potřeba využít tady tuto cestu, navázat se, napojit se na ní, byť by se šlo třeba jenom s ní po určitou třeba dobu. Když nedovedu si představit, že ta doba by byla nějak časově moc omezená, co se týká zahraničních plateb a podobně. Prostě ten systém by se mohl jako ideálně využít.
Mm-hmm. Já se to zeptám teda Radima, když je z té vysoké školy finanční a správní, myslíš, že v tomto by mohl být nějaký problém? Čistě prostě z teoretického hlediska, který byl vlastně, jestli by to bylo možné vůbec něco takového?
No, možné samozřejmě lecos. Já nevylučuji, že tak, jako bude celá globální společnost procházet určitými turbulencemi, které jsou patrně neodvratné, to se může týkat i dolaru a změny jeho pozice ve světě, což by mělo samozřejmě dramatické důsledky pro i ostatní měny. Samozřejmě my to vždycky odskáčeme nejvíc, to si nedělejme iluze.
No,
ale bude potřeba hledat i stabilizující mechanismy, pokud se týká lokálních měn, čili to nevylučují. Ale vždycky si říkám jednu věc. Když jsem zmínil toho Marxe, jo, který ho fakt neznají někteří, tak to jedna z jeho krásných myšlenek byla už na začátku jeho tvorby, to byl ještě mladý kluk, když napsal teze o Forbachovi, to bylo myslím v roce 47 nebo jo, 47. A oni jsou zajímavé jednou věcí. On tam pochopil, proč francouzští osvícenci, kteří říkali, že když budeme dobrý učebnice vydáme a napíšeme dobrou encyklopedii, tak všichni lidi pochopí, o co jde a všechno bude hezký, jo? Všechno se změní. A teď věděli, že to tak není, tak kladli otázku, kdy se ty věci změní k lepšímu.
Ano.
A nejkrásněji a nejprůzračněji to sformuloval Helvétius, a to je dobrý si pamatovat, on řekl, až národ zakusí velká hoře a šťastná zhoda okolností dá panovníkovi možnost pochopit nutnost reformy. Takhle. Jo? Čili až bude opravdu zlé, lidi se naštvou a objeví se osvícený panovník, který pochopí nutnost reform.
Vidíš, a já si tohleto zrovna nemyslím.
No a právě Marx začíná tam, že s ním polemizuje, že říká, ano, ono to je jinak, že musíme pochopit tu cestu do ty praxe jinak a proto říká, že tento názor zapomněl na to, že jsou to právě lidé, kteří názor, podle kterého je člověk určován výchovou a podmínkami, zapomíná, že jsou to právě lidé, kteří mění podmínky a že vychovatel musí být vychováván. Jo?
Ano.
A teď tu otázku řeší už potom úplně jinak.
Ano.
Tak aby jsme si nedělali iluze, že až bude hodně zlé, tak potom se objeví někdo a bude hodně dobře.
A to je právě ten obrovský omyl, co si myslí právě tisíce nebo já nevím 99% lidí a jsou v tom podporováni současným systémem, že jo? Že musí být nejdřív zlé, aby na něco přišli, aby se něco změnilo. Ale to vůbec není pravda, protože já vždycky říkám takový jasný příklad, který ovšem nedokážu pořád dobře vysvětlit. Jde o to, jak lidi přemýšlí. Jo? Jestliže v současné době lidi přemýšlí nějakým způsobem, který je poplatný tomuto systému, kdyby se našel v této chvíli někdo, třeba Jura Schlimbach nebo někdo, kdo by vyhrál volby, kdo s nějakou stranou a udělali tu nadpoloviční většinu, něco jako v tom Řecku ten Cypras, a začali tam přes to poznání lidí, který by nebylo, začali to řešit tímto způsobem, který by bylo výborný. Který by bylo výborný, řekněme příklad, jo. Bylo by fakt dobrý a pomohlo by těm lidem. Ale ty lidi stále k tomu nedospěli. Nastala by situace, kdyby se vlastně postavili zase proti sobě, akorát jaksi obráceně. Rozumíš, co tím myslím? A toto je právě ten problém. Ono se říká, a já jsem dospěl k názoru tomu, že dokud nedojde k jakémusi poznání lidí, nabití vědomí o tom, jak by to vlastně všechno mohlo fungovat, dokud to ty lidi si neuvědomí, takže nejde nic změnit. Prostě nejde to změnit jakýmsi dobrým násilím. To je potom páchání toho dobra. A zase nastane problém. Jo? Tohle ten problém totiž nastal při každé revoluci, po každé revoluci, po každé válce a podobně. Lidi začali znova tam tím špatným systémem zase jít a zase jsme to dopracovali tam. Prostě lidi nebyli schopni si uvědomit a tím, že dojde k revoluci, tak si to neuvědomí. Jako fyzické revoluci. Si to neuvědomí a zase bude se opakovat minulost, pořád dokola. Takže jediná možnost je, aby si postupně lidi uvědomovali, že tu je ten návrh, že tu je ta možnost a přešli na to své myšlení a tím pádem se časem dostanou do takzvaného stavu, kdy nastane jaksi kvantový skok a pak najednou bude možný tu změnu udělat, ale naprosto nenásilně. Ona se vlastně jaksi bude realizovat sama. Skrze myšlení, nové myšlení těch lidí. Takže
no, ještě jedno k tomu dám.
Jestli tomu rozumíš.
Jasně, to je strašně důležitý. Přesně. Já s tím plně souhlasím.
Ano.
A ještě zdůrazním jednu věc, že ta změna začne tehdy, když se lidé za pochodu začnou učit a budou vědět, že jsou schopni se učit.
A že
budou
víc
schopni přečíst tu realitu lépe, než ti, kteří budou zoufale bránit to starý.
Právě.
Když se lidi začnou učit z toho děje, když si uvědomí, že to lze, že ta realita je čitelná, že mají tu ideovou převahu.
Ano.
Když si v tomto začnou rozumět, budou schopni si vyjasňovat případné sporné názory, tak to už potom nikdo nezastaví.
Že jo, že to je přesně ten stav, do kterého třeba se dostat. Ale zároveň říkám, že já si to tak nějak, nebo vysvětluju to, že my jsme jakoby společnost zavřená někde v nějakém tunelu, v nějaké jeskyni, kde je tma a z každé strany na vás prostě útočí tadyhle a zaplať a ty musíš dělat léto a ty tohle, jo. A nikde není vidět světýlko nějaké naděje. A to je právě to frustrující, dehonestující, to, co lidi prostě tam uzavírá svazeným ruce a oni si můžou dělat ty, co to takhle mají vymyšlen dobře, si můžou dělat, co chtí. Ale v okamžiku, kdy lidi nebo člověk vidí najednou na konci tunelu nějaké světýlko, což právě může představovat to vědomí toho, že vím, co s tím, Já můžu to krásně demonstrovat na sobě, protože já jsem přesně ten příklad. V okamžiku, kdy já jsem poznal tu reformu společnosti, já jsem se úplně změnil, já jsem získal úplně jinou naději, já najednou vidím, že to lze a to je to světýlko na konci tunelu. Já znám cestu, kam mám jít. Jo, čili já už jsem přestal být frustrovaný, naštvaný, já už uvažuji úplně jinak. Takže podle mě je to velmi důležitý, to, ta změna vědomí, ale taky, aby bylo vidět nějaká naděje. Teď tu nám neustále jaksi berou. A ta naděje právě spočívá v tom poznání něčeho, co tu právě teď předkládáme společnýma silama. Jestli jsem to řekl úplně dobře, nebo je něco k tomu dodat?
No určitě. Já jenom, budeme mít další dvě hodiny, to bude dlouhá doba.
Ano.
Tak když se kouknete na to, co jsem jako napsal jako poznámku k tomu dnešnímu, jo, což nebude problém najít, protože jednak je to jako odkaz na to avízo, co je na vašich facebookových stránkách, jednak je to na mým blogu, jako myslím nejnovější materiál.
Ještě jednou, radimvalencik.cz.
Já jsem řekl, že předem avizují některé kritické připomínky, byly tři, a jedna je ke komplexnosti přístupu. A já tam popisuji 7 bloků, tedy 7 modulů, který by to koncepční řešení mělo mít. Jo? Takže já je nebudu jmenovat, ale kdybychom se dostali k jejich rozboru, jestli ještě nějaký tam schází, nebo jestli je tam některý navíc, tak by bylo docela fajn. Není to v rozporu s tím, s tou prací, kterou odvedl Jirka. Ale jenom říkám, ještě aby to začalo žít svým životem v tom komunikačním prostoru, aby se to stalo tím viruletním memplexem, jo, když to takhle nazvu. Znáte teorii memu, že jo?
No, no, já moc ne, se přiznám, ale to nevadí. No
to je jako, že v tom komunikačním prostoru existují memy, které se reprodukují jako geny a memplexy, což jsou nějaký organismy poskládané z těchto memů, jo, a to je třeba kuchařka, kterou si žensky přepisují mezi sebou, jo, nebo vtipy, které když někdo vykládá, tak cítí potřebu vykládat dál, politické doktriny, náboženství. To jsou všechno memplexy, které se si konkurují a prosazují se v tom komunikačním prostoru. A všechno, co tam máme nějakou váhu, musí být memplexem, protože jinak to nemá žádnou váhu.
Už to chápu. Nicméně přesně to je to, co jsou takové ty fráze, já tomu říkám ty fráze, které se běžně používají v běžném hovoru. No, ale to
ta teorie memplexu. Já sám nevím, do jaké míry to tak je nebo ne, ale rozhodně já říkám, aby se to replikovalo komunikačně, to, co, jo, aby to začalo žít, aby to začalo něco ovládat, tak říkám, jaký by to podle mého názoru mělo mít moduly. No, tak jako když organismus nemá některou z důležitých složek, jako třeba metabolismus, tak chcípne, nemůže žít. Jo? Když nebude mít mechanismus rozmnožování, tak taky nepřežije dlouho. Rozumím, ano. Jo? Tak to jenom tak jako pro inspiraci na ty další dvě hodiny.
No tak super, tak to se můžeme o tom bavit. Jestli ještě, Juro, máme ještě 5 minut, jestli ještě pokročíš trochu v té první přechodové fázi, která by mohla nastat, nebo která by nastala, takže ty už jsi něco začal a já jsem to zase přerušil, ale to nevadí.
No, já bych ještě jenom k tomu ještě přidal to, jak jste se bavili taky vlastně, že z toho vyplynulo, že revoluce nebo revoluční přístup nemá tady v tomto smyslu, není řešením. Já s tím jako souhlasím taky, protože si myslím, že žádná revoluce, která kdy byla tady na našem území, tak nepřinesla vlastně až nic tak moc dobrého, protože v revolučních dobách většinou z pozabuku někdo vykoukne, kdo převezme iniciativu a odvede tu situaci úplně třeba někam jinam, než některé ty původní síly chtěli, nebo přemýšleli vůbec, že by mohlo to dopadnout. Takže toto taky ne, já si nepředstavuju.
Ani průmyslová revoluce?
Průmyslová revoluce, to je něco jiného. Já měl na mysli taková politickou.
Takové ty revoluce.
Jo, jako ty revoluční povstání.
Ano, revoluční povstání a války, ono to je velmi podobný kolikrát. No.
Ale zdá se mi v poslední době, a čím dál víc jsem o tom přesvědčený, že se asi skutečně něco děje, možná ze zemí nebo celkově s vědomím a podobně, že mám pocit, že čím dál víc lidí jakoby začíná se dívat na svět úplně jinýma očima, než se dívali třeba ještě před měsícem nebo před půl rokem.
To je ten posun toho vědomí, o čem se bavíme, ano.
No, něco tady skutečně je ve vzduchu.
Ono to roste, to... ono to roste po exponenciální křivce totiž. Jo. Lidi teď říkají, no jo, dneska, když má vědomí takové změněný 1% lidí, za jak dlouho, když 1% trvalo teďka, za jak dlouho, to už nemáme čas, to se musí jít vzít ty klacky hned a hned to vymlátit. Ale ono to jde po exponenciální křivce, že jo. Dneska to je 1%, za rok už to může být třeba 3% a za dva roky 10%. A to už je jistá kritické množství, který už bys ty mohlo něco udělat, jo.
Ono je takový ten efekt té 101. opice, že?
Ano, přesně to je ono, na tu myslím, na tu teorii. Mm. Nebo jestli to je praxe, jo. Nebo to je nějaký výzkum, který byl vedený opravdu, že jo. A potvrdilo se tam, že stačí asi 18% nebo kolik, aby se začalo...
Ale nejdůležitější vůbec změna v tom vědomí nebo povědomí společnosti, aby se toto dalo nebo něco podobného zrealizovat, je v tom, že ta většinová společnost se nebude ptát, co pro to uděláte, ale co pro to uděláme.
Ano. Co pro to udělám především já, samozřejmě. To uděláme, to už je zase takový, no ale my teda, až tadyhle Franta, tak potom já možná taky. Ne, prostě, nezajímá. Já pro to udělám a to, co udělá ostatní, mě je absolutně jedno. A tak se nejlíp pozná, jak je na tom s vědomím vlastně a jak je na to v poznání ten konkrétní jedinec. Ano?
Jasně, ale tady jako nikoho nemůžeš jakoby násilně přesvědčovat a podobně.
Přesně tak.
Je to problém, čili je to i časový problém třeba.
To je to, co právě v současné době dělají politické strany, že násilně vlastně přesvědčují a slibují za to ještě věci, které se slíbit samozřejmě dají, ale nemůžou se realizovat, jo, to oni to ví moc dobře. To je takový to násilný přesvědčování, takový to vykupování se za ten hlas, když to tak já...
Tak ale víš co, ona i propaganda má, jak se říká, dva konce. Jedna věc je, že po určitou dobu může na některý lidi jakoby působit, takže je jakoby zmasíruje, ale po určité době lidi otupí a vlastně už ji ani nevnímají a nakonec ještě se stane to, že je jim protivná a vlastně je přeorientuje naopak.
Zkusme ještě teda v těch dalších potom dvou hodinách si položit otázku, jak přitlačit politické strany.
Ano, ano, výborná otázka, výborně, dobře.
Nebo jak... kterou si vybrat, nebo jakou nezaložit, jo, ale jak prostě těch postupuje více, jak ovlivnit to, aby ty politické strany měly programy, které skutečně něco, které nejsou pro parádu jenom, jo, které skutečně se snaží něco řešit.
A pro lidi a ne pro sebe, samozřejmě, to je jasný. Super, helejte, pánové, je za minutu 7 hodin 19, a vždycky 7, 19 mi dělá problém. Takže 19 hodin, musíme končit, na 2 hodinky se dáme pauzu a pro potenciální posluchače od 21 hodin pokračujeme v této debatě až do 23 hodin a to z důvodu toho, že dnešní pravidelný pořad s Jardou Chvátalem bohužel nemůže být realizován, neboť Jarda Chvátal je dost marot, má angínu, horečku, takže nemůže. Já jsem toho využil a pozval jsem dnešní hosty k další prodloužené debatě. Takže zatím si mějte, vážení posluchači, a od 21 hodin budeme pokračovat. Zatím teda radíme se s taky loučím a Juro.
Jo, ahoj. Zatím.
Tak.
Taky naschle.
Za 2 hodinky. Ahoj. Mějte se moc krásně. Těšíme.
Jo.
Pokud se budete chtít v rámci tohoto pořadu na cokoliv zeptat, můžete e-mailem, Skypem, telefonem anebo prostřednictvím našeho Interfora na adrese www.interforum.cz v kategorii Rádio Svobodný vysílač CS. Proč Interforum? Protože jsme na rozdíl od mainstreamových médií naprosto transparentními, což znamená, že se neskrýváme, neuhýbáme a ani nijak jinak nevyhýbáme reakcím na jakékoliv vaše konstruktivní dotazy či připomínky. Jak to s tím souvisí? Především tak, že se zde můžete jak vy, tak i my k čemukoliv ve fóru vyřčenému v budoucnu kdykoliv vrátit a případně v daném tématu či debatě pokračovat. V našem Interfóru transparentně odpovídají jak naši moderátoři, tak hosté, a to i dlouho po skončení pořadu. A co víc, veškeré texty se průběžně indexují v internetových vyhledávačích, což na rozdíl od našich úžasných sociálních sítí garantuje jejich opětovné nalezení. Nemáme co skrývat. Nemáme zač se stydět, i informace mají být svobodné. www.interforum.cz. Jsme svobodný vysílač CS. Vaše transparentní rádio.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
šel ze dvou.